Otkazao sam odlazak u lov tako da bih mogao držati službu gospodu, tako to je. Drago nam je da budemo ovdje. Mislim da sam ovdje zadnji put rekao da svaki put kada dođemo ovamo neko fali. I ako se mi vratimo ovamo sljedeće godine, a gospod bude odugovlačio, neko će opet faliti. Postojao je jedan koji je bio veoma, veoma blizak mom srcu i duhu. To je bio brat Lao. Uvijek sam dočekan dobrodošlicom kada sam ulazio unutra, stajao sam tamo nazad i slušao kroz studiju brata Jacka pevanje starog kvarteta, on večeras peva u slavi. Dakle, jedan od tih glasova je već tamo preko čekajući na ostala tri. Pretpostavljam da ga više nikada neću ovdje čuti na zemlji. Ali sigurno očekujem da to čujem ponovo, brati i sestro Moore, i vas u toj zemlji gdje će oni... To nikada neće utihnuti tamo. Brat, Palmer je bio veliki Hristov sluga. Mogu se setiti brata Jacka kako mi je govorio o njegovom posvećenom životu Bogu. Oni su zajedno radili kao stolari i pričao nam je da je, dok je on ručao, da je držao svoj sendvič u ruci, jeo je sendvič i čitao Bibliju. Vidite, on je učinio neke velike moćne stvari. Brat Palmer ih je učinio. On je dobar stolar, dobar otac, svoje dece, jedna divna porodica, on ih je vaspitao sve da služe gospodu, onoliko koliko ja znam, oni su svi spašeni i ispunjeni Svetim Duhom. I to je veliki doprinos svakog čovjeka u ovim danima, dečaka i devojčice. No vidite, sve što su oni ikad učinili neće biti nešto previše dok se ne služi Bogu, sem ako se nije služilo Bogu. A večeras, ono što je on učinio ovdje na zemlji, njegova dobra dela, otišlo je po svoju nagradu da bude s njima. Bog neka odmori dušu našeg brata. Ja znam da dokle god je ovdje ova crkva, dok ona bude ovdje, ja znam da će on, njegov glas će još uvijek i dalje biti ovdje. Vi to možete čuti. Sestra Anna Jean i njena sestra koja svira orgulje i piano, kako one nikad nisu morale čekati, brat Palmer je jednostavno ovdje samo stajao i samo je izabrao pesmu i nastavio dalje, a one su odmah ušle u to. Ja sam očekivao da ću ga čuti kako će on povesti pesmu njegovoj deci, njegovoj ženi i bratu Jacku, njegovom najbližem prijatelju, i bili su prijatelji svih ovih godina, i brat Brownu i sestri Brown i celoj zajednici. Bog vas blagoslovio. Meni također nedostaje. Bog neka odmori njegovu divnu dušu dok ga ne sretnemo u miru. Pognimo naše glave. Dragi nebeski Oče, dok sam govorio o ovom velikom sluzi, nedostaje mi večeras kako se rukuje sa mnom i taj mali odsečni osmeh koji je uvijek imao kada kaže Bog te blagoslovio, brate Branham, kada smo mi prolazili kroz vrata. Znam da je on došao u tvoju kuću večeras. Tako ja se molim, dragi Bože, da ti daš da plodovi njegovog dela koja ga prate budu veliki i da se nastave sa njegovom ženom i decom. Molimo se da ti blagosloviš nju, gospode. Ti si rekao da ćeš biti muž udovicama koje su zaista udovice. Ja se molim za našu sestru Palmer. I za svu decu sada, ja znam kako da se osjećam sa njima, izgubivši svog životnog saputnika, a također izgubivši i tatu. Tako, Oče, dok smo mi večeras ovdje, molimo se da ti pripremiš također i naša srca za taj čas. Mi ne znamo, to može nastupiti tako iznenada, kao i kod njega, mi ne znamo kada će to nastupiti, ali mi znamo da to mora doći. Tako mi se molimo, Bože, da ti ispitaš svako srce koje je ovdje večeras. Bože, nemoj izostaviti ni moje. Ispitaj i moje također i okušaj me. Gospode, ako ima makakvog zla u nama, iznesi to napolje. Mi želimo služiti tebi. To je sva naša namjera da služimo tebi. Izlej svoj duh večeras na nas i ostale tokom ove nedjelje. Blagoslovi ovu zajednicu koja se zove Šator života. Neka ona primi pun blagoslov tog imena i neka bude puna Božijeg života ove nedjelje da bi se spasila svaka izgubljena duša, da ispuniš svakog vernika Svetim Duhom i gospode, ponovo obnovi nade koje su u nama. Mi se također molimo da isceliš sve bolesne i slabe, koji dolaze među nas, neka tvoj veliki sveti duh bude ovdje, Gospode, i baš isceli i pomaži svakog da veruje. Daruj ove stvari, Oče. Bože, pomozi mi sada, ako je došao je red na mene da dam poruku, molim se, Bože, da ti dopustiš da ljudski deo stane na drugu stranu i neka uđe Sveti Duh i nek se pokrene nad nama, Gospode. Neka Sveti Duh preuzme ovaj skup, Gospode. Mi znamo da smo mi toliko nedovoljni, mi to ne bi mogli učiniti, niko od nas, i mi ne tvrdimo da smo ljudi koji to mogu učiniti, ali, Gospode, mi znamo da si ti taj, tako mi gledamo na tebe, Gospode. Pokreni se, duše Božiji, i dođi na nas i osveži nas. Mi to molimo u ime Isusa. Amen. Dakle, ja želim preneti pozdrave crkvama sa kojima smo sada na vezi po celoj državi. Mi smo sada spojeni telefonskim linijama, što je jedan mali skladan sistem koga smo uspjeli dobiti preko našeg brata Perry Greena iz Beaumonta iz Teksasa, i crkve su u celini prate ovu poruku po celim Sjedinjenim Državama i večeras su sa nama na vezi. Mi šaljemo pozdrave po celoj zapadnoj oboli, skroz do Vancouvera pa do Tijune u Meksiku, skroz do San Josea, Los Angeles, svim grupama koje se nalaze tamo. Mi pozdravljamo vas iz Severporta pa sve do Priskota, Arizona, grupa tamo gore koja čeka na Gospoda. Mi vam šaljemo pozdrave i u Tucson također, i do Sierra Viste pa sve do Njorka i svuda po celoj naciji. Gospoda vas blagoslovi svakog od vas. Voleo bih da ste ovdje večeras. Ova divna stara država Luizijana, što meni deluje kao druga kuća. Ja, znate, vi koji ste gore u Njorku, znate, ja vam se pomalo smijem zbog načina na koji govorite. Ja sam večeras sigurno kod kuće ovdje. Ovdje svi kažu, zdravo, dragi brate Branhame, jesi li doveo sestru Branham i sve mlade da dođu da nas vide? O, moj Bože, od toga mi je baš dobro. To je za mene pravi engleski. Ja ne omalovažavam vas koji ste sa istoka i severa i na drugim mestima, ali znate, pretpostavljam da sam jednostavno rođen kao stari Reb i moram takav i ostati. Meni se to sviđa, to je pravi engleski. Bio sam ovdje na doručku poslovnih ljudi ne tako davno i rekli su, dakle, ustaćemo sada i pevati nacionalnu himnu. Ja sam ustao i počeo, moja daleka stara Kentucky kuća, dakle, za mene to je nacionalna himna. To je sve što ja znam o tome. Tako mi vas sve pozdravljamo. I sada tim, ja mislim da će oni pokušati prenositi i doručak, također taj doručak poslovnih ljudi u nedjelju ujutru. Brat Green će vam to reći, pošto je on kraj mikrofona tamo napolju. Dakle, on će vam reći u koliko sati počinje taj doručak i u koliko sati da se uključe svako večer. Mi vam ljubazno zahvaljujemo i molite se za nas. Dakle, ovdje od lokalne crkve i crkve brata Jacka, zamolit ću vas večeras za jednu uslugu, budući da želim predati svoju poruku zahvalnosti po celoj naciji večeras našim lokalnim crkvama koje slede ovu poruku. Ja ću u tome biti malo duži i onda ponovo možda ću propovedati neke doktrine, neka učenja. Dakle, ako bude tako, ako se vi s time ne slažete, kao što sam ja uvek govorio o jedenju pite od višanja. Kada naletite na seme, ja ne bacim celu pitu. Ja samo ispljunem seme napolje i nastavim jesti pitu. Tako, ako se desi da nešto večeras spomenem, to je jedan od razloga zašto sam prihvatio ovaj poziv večeras da budem ovdje i da predam poruku zahvalnosti grupama po celoj zemlji, i što je brat Jack uvek tako slobodno otvorio svoja vrata i rekao, propovedaj ono što ti je na srcu. Tako da se zaista osjećam kao kod kuće. Tako moguće da ovdje u ovoj lokalnoj crkvi kod brata Jacka možda ima propovednika ili nekih ljudi koji se ne bi slagali sa doktrinom. Obično ja imam učtivost da ne pominjem doktrine za propovedaonicom nekog čoveka koji me je pozvao da govorim kod njega. Tako, posle ove večeri, pretpostavljam da ću se malo moliti za bolesne i obaviti uobičajenu službu, ali mislio sam da treba da vam kažem unaprijed da ako bi nešto što ja kažem moglo biti za neslaganje, pa dozvolite da to bude samo moje neznanje, pretpostavljam, i da ne znam bolje. Pa molite se za mene onda. Dobro, sada okrenimo se ka reči u jednu glavu ovde i ja želim da dotaknem mnoge delove večeras, jer ja imam nekoliko delova pisma i male zabeleške ispisane ovde u beležnici. Sećam se kada sam se pre 20 godina prvi put popeo na binu ovde u šator života, ja nisam morao ispisivati delove pisma i kratke zabeleške. Bio sam 20 godina mlađi onda, ali sada, pošto sam prešao 25, već drugi put, tako ja se ne mogu setiti kao što sam ja to ranije. Ja moram zapisivati svoje izvode iz pisma i nešto ukratko o čemu ja želim govoriti. I sada neka nas Gospod blagoslovi dok budemo čitali Božju reč i knjigu Rimljana 7. glavu. Dakle, ja bih ovo želeo predavati kao u nedeljnoj školi. Znam da ima ljudi koji ovdje stoje, kao i u zajednici, što je uobičajeno u Jeffersonville-u. Mi vas također želimo pozdraviti večeras, znajući da ste vi priključeni odande iz zajednice. I to izgleda večeras kao i u našoj zajednici, ako biste vidjeli ovdje ljude. Ljudi su ovdje uz zidove i sve krcato. Dakle, pretpostavljam da je i kod vas isto tako i sa ljudima koji su iz tog dela zemlja, koji su došli zbog poruke. Dakle, ovo će biti kao lekcija nedeljne škole i ona nije upućena protiv ničega, niti protiv neke određene osobe ili ma čega, to je samo za crkvu Hristovo telo koje mi pokušavamo voditi u dublje misli i uzvišenije ciljeve, verujući da je dolazak Gospoda Isusa na dohvat ruke. Mi to sad verujemo mnogo više. To je sad bliže 20 godina nego prvi put kad sam došao u Shreveport. O, toliko se svega desilo od onda. Dakle, mi sada očekujemo dolazak Gospodnji u našoj generaciji. Ja ne očekujem probuđenje u našoj generaciji. Ja očekujem dolazak Gospodnji u našoj generaciji. Amen. Dakle, u Rimljanima 7, verujem da su vam Biblije otvorene svuda po zemlji. Mi želimo pažljivo čitati, dakle, ovo je ova poruka ovdje deluje kao da je reč o venčanju i razvodu. Ali u stvari nije za mene. Ovo je jedno proroštvo za crkvu zadnjeg vremena. Hajde da to čitamo. Zar ne znate, braćo, govorim onima koji poznaju zakon, da zakon ima vlast nad čovjekom samo dok je živ. Po zakonu je, na primjer, udata žena vezana za muža dok je on živ. Ali ako muž umre, slobodna je od zakona kojim je vezana za muža. Ako se dakle uda za drugog čovjeka dok joj je muž živ, zvaće se preljubnica. Ali ako njen muž umre, slobodna je od zakona i nije preljubnica ako se uda za drugoga. Tako ste i vi, braćo, kroz Hristovo telo umrli zakonu da pripadate drugome, onom koji je uskrsnuo iz mrtvih, da donesemo plod Bogu. Jer dok smo bili u telu, grešne strasti izazvane zakonom delovale su u našem telu, pa smo smrti donosili plodove, ali sada smo slobodni od zakona. Pošto smo umrli onome što nas je sputavalo, pa služimo u novom duhu, a ne u starom slovu. I sada hajde da se molimo. Dragi Bože, mi smo upravo čitali ono što mi verujemo da je sveta reč Božija. I to je ono što mi verujemo, da ni jedna jota, niti zarez, ni na koji način neće proći dok se sve ovo ne ispuni. I mi verujemo da nam je naš Gospod rekao u Otkrivenju 22. glava, kogod bude oduzeo jednu reč od ovoga ili bude dodao jednu reč tome, bit će uzet njegov deo iz knjige života. I mi to vidimo kroz pogrešno tumačenje njegove reči kao što je to Sotona na pogrešan način predstavio Evi i naveo je da posumlja u jednu reč i to je bacilo celu ljudsku vrstu u pali haos. Samo jedna reč. Onda mi vidimo u sredini knjige kako dolazi naš Gospod i Spasitelj i On nam je dao ovaj citat u vezi toga. Čovjek neće živjeti samo od hleba, već od svake reči koja izlazi iz usta Božjih. A onda ozbiljno upozorenje u ovoj zadnjoj knjizi Otkrivenja Isusa Hrista. Kogod doda reč ili oduzme reč od toga, oduzet će se njegov deo iz knjige života. O Bože, znajući i videći kako smo mi slabašni, znajući da mi idemo krhkom linijom života, ovog smrtnog života, ne znajući u koje vrijeme ćemo biti pozvani da odgovaramo na visini, neka bi, o Gospode, odložili sve što je u našim srcima, sve što je u našim mislima i gledali pravo u Tvoju reč večeras i da Ti dođeš i to protumačiš sa živim pisanim proroštvom, daruj to, i neka bi Tvoj duh pao na nas i pomazao reč našim srcima, da bi otišli odavde večeras kao bolji ljudi nego što smo mi to sada, da bi mogli imati bolji uvid u Isusa Hrista. Daruj to, Gospode, da bi mogli razumeti dan u kome živimo i šta je lek Božji za njegove ljude u ovom času. Veliki, kritični, mračni čas u kome mi sada živimo. Bože, pomaži nas. Ne samo govornika, već i one koji slušaju. I neka nam svima zajedno drhte srca od Tvoje reči. Jer strah Gospodnji je početak mudrosti. Daruj ove stvari, Oče, jer mi to tražimo u ime Isusa. Amen. Želim da dam naslov za ovih nekoliko iskaza koje ću ovdje izreći i nekoliko citata pisma koji će to slediti, ako Gospod da, za ovu poruku zahvalnosti, nevidljivo jedinstvo Hristove neveste, nevidljivo jedinstvo Hristove neveste. To ne zvuči kao poruka zahvalnosti. Iako svaki deo pisma, mi smo zahvalni za sve to. Ja sam zahvalan Bogu što živim u ovom vremenu završetka scene svetske istorije. Ja ne znam ako bih ja to morao reći pre postanka sveta i da je Bog izneo meni ceo svoj program i da mi je rekao, ja želim da ti propovedaš. I sada, u kojem dobu bi ti želeo da propovedaš? Ja bih izabrao baš ovo doba, jer mislim da je ovo zlatno doba. Ja bih sigurno voleo da budem ovdje i u vrijeme njegove posete zemlji, ali još uvijek mislim da je ovo ovdje još veličanstvenije doba, jer je ovo doba kada On dolazi da uzme ljude koje je On otkupio. Približava se uskrsnuće kada će svi otkupljeni ustati. Kako je veličanstvena prilika da mi imamo mogućnost da govorimo ljudima koji umiru. Veliko je ovo vrijeme. Ali mi smo ushićeni zbog toga. I mi znamo da se istorija završava. Istorija sveta će uskoro biti završena. A onda mi ćemo ući u jedan novi dan, u veliki milenijum. Ja kao vernik verujem u milenijum, u to hiljadugodišnje carstvo, vladavinu sa Hristom, hiljadu godina na zemlji, materijalni povratak Gospoda Isusa da uzme materijalne ljude proslavljene sa njegovom očišćavajućom krvlju. Pavle ovdje daje jedan slikoviti prikaz u našem čitanom delu pisma u vezi zakona i milosti i to odslikava kao venčanje i razvod. Iz ove glave se veoma retko propoveda jer se to manje više odnosi, izgleda kao na brak i razvod, ali to se također odnosi i na veću meru braka i razvoda. Kako on to pokušava da izloži ovdje da mi kao crkva više ne možemo biti udati za svet i za Hrista u isto vrijeme, a da to bude legalno i zakonito, kao što je to i za jednu ženu koja živi sa muškarcem dok ima zakonitog muža. Ja imam svoja vlastita razmišljanja o tome i ja vjerujem da je to što Biblija kaže istina. Dakle, ali ja također vjerujem, po mom vjerovanju, tu se otkriva jedna od najvećih tajni proroštva i ja se nadam da će nam Gospod pomoći večeras da dok to budemo izlagali večeras ljudima koji to čekaju po celoj državi. Jednom je rečeno, ja sam to čitao dok sam pravio zabelešku za ovo ovdje, ja se ne mogu baš tačno setiti naslova te knjige u kojoj je to, ali sam siguran da je ovo tako. To je jedna od knjiga koje ja čitam o gospodinu Moodyu, Dwight Moodyu, u Chicagu. Mi također imamo veliku crkvu koja nas sluša u Chicagu, da je gospodin Moody nakon čitanja Rimljana 7 otrčao na ulicu i rekao je prvom čovjeku koga je sreo na ulici, pitao je da li poznajete milost, a on je odvratio koju milost? Gospodin Moody je rekao Božju milost. Dakle, toga je toliko pokrenulo kada je on video šta, kako nas je milost odvojila od zakona i kako to, koju je ulogu imala milost, ima milost. Kada ja šta god da želim činiti, kada ja, uvek sam govorio ljudima kada sam prešao liniju sa druge strane, da ja želim ustati i pevati divna milost kako milozvučna, grešnog me je spasila, milost, dragocena milost. Više milosti da poznamo, jer milošću smo spaseni, ne ono što smo mi mogli učiniti, ne ono što mi možemo. Što god da učinimo, to nam se ne računa. Milost je ono što nas spašava, milošću smo spašeni po veri. Mogu li dodati ovo ovoj ženi zvana milost? Mogu li ja također njoj naći mjesto u Bibliji, pošto je nazvana izabrana dama? Ja ću da govorim o ovoj gospođi milost. Znate, Biblija kaže, rečeno je izabranoj dami, ako ste primetili, izbor potiče od reči izabrana dama. Jedna dama je bila izabrana među mnogim drugima. Kao što je to bilo sa devicom koja je trebala da rodi Božije telo na zemlji. Ona je bila izabrana žena. Bog je izabrao Mariju. I također Bog je izabrao izabranu damu, što je nevesta, njegova nevesta, ona je izabrana. Ja se nadam da smo mi večeras deo toga svuda po svetu, po zemlji, u stvari po naciji. Ova slika ovdje pokazuje kakav je odnos Hristove neveste, izabrane dame prema Hristu i kako ona treba da bude dovedena k njemu, odakle je ona potekla i kako će ona biti dovedena do njega. Crkva koju mi imamo u ovoj slici na koju smo skrenuli pogled je odslikana u jednoj ženi, a žena je uvek simbol crkve, jer se crkva smatra nevestom, jednom nevestom. Ona je nevesta gospoda Isusa, Božijeg sina. Uvek, ako ćete posmatrati, posmatrajte stanje i ponašanje žena i vidjet ćete dokle je stigla je crkva. Dakle, ovo, neke od ovih konstatacija, nekima od vas mogu biti pomalo čudne, ali to je u skladu sa porukom koju ja imam od gospoda, koju ja pokušavam dostaviti ljudima. Vidite, vi posmatrajte sve u prirodnom životu, kako se i šta odigrava u prirodi i posmatrajte to, to također prati duhovnu stranu. Dakle, ako ćete osmatrati ponašanje žena u svetu danas, pogledajte onda i na ponašanje svetskih crkava. Samo gledajte, naravno danas postoji i ponašanje duhovne neveste te crkve, vidite? Gledajte to također, zato što je takozvana prirodna Crkva tvrdi da je ona nevesta. Dakle, molim vas, dopustite mi da to još jednom kažem lokalnoj zajednici. Nemojte se sada loše osjećati. Ja govorim svima po celoj zemlji ono što ja mislim da je izabrana dama. Tako, ako se desi da ima ovdje propovednika koji se s time ne slažu, pa samo se strpite još malo, vidite, primetite, samo slušajte. Primetite ovaj lik, kada vi vidite žene kako idu u svoje skitanje i baš rade sve što požele, gledajte, i crkva čini tu istu stvar. Vidite? Primetite. Ali gledajte, kada duhovna nevesta, kada ona ima probuđenje, kada ona počinje da se vraća i poravnava sebe sa Božijom reči. Gledajte onda ponovo, da li vidite kako kaže pismo da će u to vrijeme biti poruka koja će nastupiti da prihvati tu nevestu, da prihvati tu ženu, te izabrane, jer za svet, Sotonu kao zavodnika koji je zaveo prvu nevestu, da sagreši protiv Boga nevjerovanjem u njegovu reč. Dakle, danas, pošto vidimo tu prirodnu crkvu sa njihovim intelektualnim evanđeljem, kako idu sve dalje i dalje od reči u socijalnom evanđelju, mi vidimo da žene ovoga sveta na ulicama, koje su članice takvih crkava, žive u istoj takvoj atmosferi. Vi im to ne možete reći. One su izgubile svaki smisao pristojnog ponašanja koju imaju ljudi, vidite. I tako je to i sa crkvom. Vi možete vidjeti da to ide pravo u ekumenski savez upravo toliko sigurno kao što je bilo šta drugo na svetu i pravo u Rim koliko god to može, vidite, jer to je prorokovano i tamo je ona, to je njeno ponašanje. Ali onda pogledajte ponovo na tu duhovnu crkvu, kako je ta grupa ljudi pozvanih napolje, koji su izabrani iz svakog probuđenja u vrijeme Martina Lutera, to se desilo na isti način u vrijeme reformacije, isto se desilo i u vrijeme Johna Wesleya. To se isto desilo kada su počeli pentekostalci, oni su vratili te žene pravo nazad u liniju sa reči, a onda su se oni udaljili od toga. Eno je kako ide pravo u haos, ali tada u vrijeme kada ljudi budu spremni da se usklade, tamo dolazi poruka i oni se usklađuju s time. Luter je bio glasnik u vrijeme opravdanja. A crkva se uskladila sa time, neki od njih, a ostali su nastavili dalje. Wesley se pojavio sa posvećenjem, crkva se uskladila sa time, Pentekost je nastupio sa obnovom darova, crkva se uskladila s time, izabrani tog vremena, a onda izbledeli su. Vratili su se pravo nazad u denominacionalizam i otišli su sa ostalima, svi oni celim putem. Dakle, vi ste primetili, kada ljudi počnu pokušavati da se usklade sa reči, tamo nastupa sveža poruka reči Božije pravo ka ljudima i oni su se uskladali svaki put sa tom porukom. To je upravo u Bogu. Mi to imamo. Mi imamo porodice. Svakoj porodici ovdje je poznato, ponekad sve će vam biti dobro godinama. A onda iznenada doći ćete do mesta za koje mi na jugu mnogo puta kažemo, kada pada kiša, onda je provala oblaka. I sve krene naopako, vi onda prolazite kroz mračno vreme, tamo je prvo dan, a onda mrak. Sve se odigrava u kontinuitetu. Prorok Pavle ovdje govori da se žena ne može ponovo udati dok joj ne umre prvi muž. Ona se ne može udati dokle god joj je prvi muž živ. Ona pod nikakvim okolnostima uopšte, ona mora ostati sama dokle god joj je prvi muž živ. Ako ona učini takav greh, zvaće se preljubnica. Ja sada govorim o prirodnom životu da bih to tipizirao sa duhovnim. Ako ova žena počini takav greh, onda je ona žigosana kao jedna preljubnica ako ona ima dva živa muža u isto vrijeme. Radi toga, činit će to, ona je izgubila svoje pravo na Boga i na nebo također. Ona sigurno to jeste. Ona je izgnanik iz Božije ekonomije prema pismu koje sam ja upravo čitao. Tako je i sa crkvom kada ona pokušava da pomeša dogme i denominaciju sa rečju Božijom. Ona ne može biti udata za denominaciju i da bude u isto vrijeme Hristova nevesta. Ona mora biti mrtva jednom ili drugom. Zakon ovdje tako kaže. Ima mnoštvo zakona u Božjoj reči i to je njegov zakon i Pavle ovdje govori o istoj stvari. Ona ne može biti udata za crkvu sa svjetskim veroispovestima i biti nevesta Hristova jer ona je, jedno je u suprotnosti sa drugim. Dakle, setite se, vi kažete, dakle, mi vjerujemo ovo, ali ne vjerujemo ono. Ako ste vi udati za Hrista, Hrist je Božja reč. U Svetom Jovanu prva glava kaže, u početku beše reč i reč je bila sa Bogom i reč je bila Bog. I ona je postala telo i nastanila se među nama. Hrist je bio živa reč. On je uvek bio reč, on je još uvek reč i on će uvek i biti reč. On je bio objava Božjih atributa, jer on je bio sin Božji i svaki sin je atribut svog oca. I upravo kao što ste vi bili u genima svog oca, u telu svog oca, kada je on bio mlad, vi ste bili u njemu, no ipak vi se sa njime niste mogli družiti jer on vas nije mogao poznavati. Ali onda kroz plodno tlo vaše majke vi ste doneti na zemlju i došli ste u liku svoga oca, onda je on mogao da se druži s vama. I tako ste i vi bili sinovi Božji i kćeri Božije pre nego što je bilo i mjeseca, zvezda ili čak molekula. Vi ste bili sinovi i kćeri Božije. Jer vi ste jedna materijalna objava atributa koji su bili u Bogu još od početka. Postoji samo jedan oblik večnog života, a to ste bili vi pre. Vi o tome ništa ne znate, kao što niste znali ni kada ste bili u svom zemaljskom ocu. Ali vi ste objavljeni po njegovom liku, vi ste načinjeni u liku Božijem i vi ste bili objavljeni radi slave i druženja sa Bogom. I radi toga, toliko sigurno koliko su i vaši geni morali biti u vašem ocu pre prirodnog rođenja i vaši duhovni geni su morali biti u Bogu jer vi ste izražaj atributa njegovih misli pre postanka sveta, tako je. Ne može se to obići, tako je. Dakle, sada mi smo primetili onda taj život je bio u vama, Božiji život je bio u vama od pre postanka sveta. Dakle, vi ne možete mešati denominacijske dogme sa rečju, jer one su previše suprotne jedno drugom. To je tačno ono što je Sotona pokušao učiniti sa svojom intelektualnom koncepcijom Evi. On je priznao da je Bog to rekao, ali je rekao, sigurno nećete umreti, vidite? I oni su to verovali. I to je ono što je dogma uradila i danas. Denominacije su odvojile ljude od reči Božije. Nije li Isus rekao kad je on došao, vi ste svojim tradicijama učinili da reč Božija ne može uticati na ljude. I našim veroispovestima mi smo se udaljili od zajedništva sa Svetim Duhom da pomaže reč Božiju koja je namenjena ovoj generaciji. Mi smo na taj način odvojili ljude denominacijama da oni nemaju šansu da to vide. Dakle, Bog, on za svaku generaciju, on ima novi deo u svojoj knjizi i to sve ide zajedno. Kao što je i moje telo bilo izgrađeno, rečeno mi je da počinje sa kičmom, ali to nije bilo sve samo kičma. Od toga to je išlo ka rebrima i plućima i rukama i nogama i tako dalje. Iz toga je izrasla osoba što sam ja sada. Na taj način je i Bog bio objavljen u početku. I konačno on se pojavio kao Jehova, Bog Otac, onda se on pojavio kao Bog Sin u Isusu Hristu. Sada on se pojavio kao Bog Sveti Duh, isti Bog sve vreme, tri manifestacije istog Boga. Dakle, mi u ovome vidimo da je svakoj generaciji Bog raspodelio svoju reč od početka, upravo kao što je i evolucija došla, kao što je prva stvar koju je Bog stvorio, verovatno je bila, hajde da kažemo da je on stvorio prvo biljni život, onda kao sljedeće on je stvorio životinski život, a onda je stvorio ljudski život kao evolucija koja se penje nagore. Tako je bilo i u Bogu i u njegovoj crkvi. Opravdanje u vrijeme Lutera. Ovdje sada, ovo sada povlači napolje njegovu nevestu. On stvara svoju nevestu. Opravdanje u vrijeme Lutera, posvećenje u vrijeme Veslija i tako dalje. Vidite, to je evolucija duha, davala je sve više i više, jer se telo izgrađivalo i stizalo je ka glavi, što je Hrist, to Hristovo telo. Dakle, ona kao jedna žena, ako je udata za Hrista, koji je reč, ona ne može biti udata za crkvenu denominaciju u isto vrijeme, jer je ona vezana za to. Ona će, ne može živjeti sa oba muža u isto vrijeme, oni su jedan drugom suprotni. Jedan je od Boga poslat, a drugi je od čovjeka načinjen. Tako da su oni suprotni jedan drugom. On je rekao, neka svaka ljudska reč bude laža, moja bude istina. Bog je to rekao. Upravo toliko suprotna jedno drugom kao i zakon i milost. Kao Pavle što govori ovdje. Jedan mora biti mrtav da bi se imao drugi. I ako ona pokuša da ih pomeša, ona će se zvati preljubnica. O, razmislite o tome. New Yorku, Arizono i svuda po naciji, razmislite o tome. Bog je rekao, ako ona pokuša da bude udata za dvojicu u isto vrijeme, ona će se zvati preljubnica. Koja to preljubnica može ući u nebo? Hoće li Bog uzeti preljubnicu za ženu? Sigurno ne, on nam kaže da to ne radimo. Ona će se zvati preljubnica. Onda njena deca, ako je ona preljubnica, njena deca su nezakonita. Nezakonita. Nezakonita čemu? Ne crkvi, već za reč. Ona je nezakonita. Kakva slika ovog u Otkrivenju 3 ovdje u zadnjem laodikejskom crkvenom vremenu. Kakva nezakonita grupa. Kakva denominacijska mešavina. Mlaki. Rade svašta, a nazivaju se hrišćanima i poriču reč Božiju. Imaju obličje pobožnosti, ali se odriču njene sile. Kao što je prorok rekao da će oni biti. Brak je najstarija institucija u svetu. Brak je bio predstavljen u samom početku i odslikan u Edenskom vrtu. Ženi su poverene određene karakteristike koje ona ne sme da obeščasti. Ženi se verovalo u tome. Nema stvorenja na zemlji kao što je žena. Nema takve ženke kod psa. Nema niti jedne ženke u ma kojoj vrsti kojoj je poveren karakter kao ženi. Žena čak nije postojala u početku stvaranja. Jer je Bog znao da će ona pasti. Nijedna druga ženka ne može učiniti preljubu. Ona je jedina koja može učiniti preljubu. Da je ona bila načinjena kao original, to ne bi bilo u saglasnosti sa Božijom velikom mudrošću. Vidite, ona je bila načinjena kao nusproizvod čovjeka, ali zato što je ona prešla na onu drugu stranu, njoj je također dana sveta brižnost od Boga u otkupljenju. Ona je dobila osobine koje ne sme da uprlja. Ako ih okrnji, ona je uprljana za ceo život. Nije bitno koliko joj je oprošteno. Ona se ne može opravdati. Ja ću malo još udariti po ovome. Dobit ćete citate pisma o tome za par minuta. Njoj može biti oprošteno zbog njenog prljanja, ali ona ne može biti opravdana u ovom životu. To je uvek u vezi nje. Primetite sada, njoj je to bilo dano. Njoj može biti oprošteno, ali ne može biti opravdana. Bog je njoj poverio telo da ga čuva u stanju svetosti. Ne ženki, psa, niti ptice, niti neke druge životinje, niti neko drugo stvorenje poput toga. Ne, ona je jedina. Po tome, ona je razlog tako svete prirode. Ona treba da donese život na zemlji. Njeno telo je plodno tlo za život i radi toga joj je ukazano ovo sveto poverenje. Dakle, ovo je mesto oko koga se vi možete ne slagati, mnogi od vas teologa. To je ono što je onečistilo cijelu ljudsku rasu. To je ta preljuba od početka. Njeno plodno tlo se narušilo. Ona je rodila te blizance, Kaina i Avelja, jedan čin, dvoje dece. Pretražite pismo u vezi toga, primetite. Dakle, mi smo vidjeli da je njeno telo plodno tlo i radi toga to je jedno sveto poverenje da se to ne zaprlja. Dakle, ja ovome govorim tako da to predstavim u jednoj slici da bi vam pokazao gdje crkva stoji. Ja ne govorim o vama ženama, gdje god da ste, to je između vas i Boga ili vi muškarci, ali ja govorim o crkvi i o Hristu. Dakle, njoj je dano da donese život koji jedino sam Bog može dati. Njen muž može biti nosilac spermatozoida, ali Bog mora proizvesti život, tako je, to mora doći, svaki oblik života dolazi od Boga. Ma koji život mora da potiče od Boga, ako je izopačen, to je ono što ga čini grešnim, ali život mora doći od Boga, on je autor života. Dakle, ona ima sveti, prvo ja moram ovdje da imenujem tri stvari od kojih se ona ne sme udaljiti. Dakle, dok govorim, držite crkvu u umu, dok ja budem govorio o prirodi žene, kao što je Pavle ovdje u 7. glavi Rimljana. Njoj je poverena sveta stvar vrline, koja joj je dana od strane njenog gospoda. Određena vrlina, nikom drugom to nije povereno do ženi. Tačno je to. To je njoj predano od strane Boga i ona ne sme uprljati tu vrlinu. Ako je ona čak i učinila nešto pogrešno, mora to reći svom mužu pre nego što je on uzme za ženu i to ispraviti. Upravo isto kao što i crkva koja je bila udata za zakon mora doći pred Hrista, pred drugog braka. Ona mora to priznati. Ako ona to ne učini i ako živi sa svojim mužem 10 godina i onda to ispoveda, on ima pravo da je otpusti i uzme drugu ženu, to je po pismu. Blud je nečist život. Josipe, ne boj se uzeti sebi Mariju i svoju ženu, jer ono što je začeto u njoj je od Svetog Duha. On je bio naumio da je tajno otpusti, vidite, nakon što je već bio veren s njom. Kada ste vi već vereni s njom, što se Boga tiče, vi ste u braku sa njom. Primetite. Dakle, ona ima poverenu joj svetu vrlinu, koja joj je dana, koja joj je poverena od strane gospoda. Bog je njoj dao tu vrlinu. Upravo kao što je to bilo u Edenskom vrtu, ona može reći da ili ne. Ona ima sveto poverenje ženstvenosti koja je njoj poverena, koju ona ne sme pogaziti. Ženstvenost o kojoj govorim ovdje je način njenog držanja, njen karakter u odnose na muškarce, ne dopuštajući svakom muškarcu da pogledate te ekrane i te filmske zvezde kako se ljube i grle i smaču sa tim ženama. Žena koja to čini je lošeg karaktera. Ona inače može biti čista, ali vidite u njenom srcu. Kada se te žlezde, seksualne žlezde su u usnama, muškarac koji ljubi ženu, on u stvari potencijalno čini preljubu. Seksualne žlezde su u usnama žene i usnama muškarca, on je može poljubiti u ruku, seksualne žlezde se neće pomešati, jer su seksualne žlezde u usnama. I vidite li sve te besmislice i taj današnji Hollywood sa svim tim cmakanjem i ljubavo okolo sa ženama i tako dalje, a male djevojčice gledaju na sve to. Nije ni čudo što je naš moral truo i pokvaren i prljav. Jer to je izloženo pred decu. Tako je, i to mora biti tako u zadnjim danima. Sada mislite na crkvu, ona se ljubaka i cmače i meša se svuda sa svima, osim sa reči. Dopustila je da đavo i obrazovanje i naučna istraživanja i tako dalje, kada je naučno obrazovanje apsolutno u suprotnosti s Bogom. Ceo taj sistem civilizacije koji mi danas imamo je apsolutno antihrist. Civilizacija je antihrist. I obrazovanje je antihrist. To je protiv Boga. Ti govoriš protiv civilizacije. Bog će imati civilizaciju u jednom od ovih dana u kojoj neće uopšte biti smrti. Ova moderna civilizacija dolazi od Sotone. Ja ću vam to dokazati ako Bog da večeras po Bibliji. Sve ove stvari su od Sotone. Naša nova civilizacija neće posjedovati ništa od ovoga. Ona ima ovu svetu ženstvenost. Nije ni čudo što se muškarci muvaju oko žena na način na koji oni to čine danas. Razlog je to što se žene muvaju oko muškaraca na način koji one to čine. Ona ispoljeva svoj karakter tamo napolje sa šorcem na sebi, sa zategnutom kožom i u muškoj odeći i takvim stvarima na ulici, vrckajući okolo. Bez obzira šta ona govori, ona bi mogla biti verna svom mužu koliko samo može biti, ali u Božjim očima ona je jedna preljubnica. Kogod pogleda na ženu i žudi za njom, je počinio preljubu sa njom u svom srcu. I ona sebe predstavlja da bude takva i to je tačno ono što je i crkva uradila sa svetom. Primetite, to je predano njoj sveta vrlina, sveta ženstvenost i onda sveto majčinstvo, poštovanje svoga muža. Samo pogledajte danas. U određenim gradovima, mnogim gradovima, oni čak imaju velike zabave, ono što oni zovu društvene. I crkveni članovi također i stave svoje šešire na patos i oni se svi napiju i stave svoje ključeve u njih. I svaka žena odlazi i vadi ključeve i šešira i za tim čovjekom će živjeti preko vikenda. Sve takve vrste zabave koje, ja imam tako puno da kažem ovdje, ako Bog da, i ja nemam vremena da uđem u njih. Takva jedna prvljaština je sve to. I crkva je upravo toliko loša. Tako je, čini preljubu sa svakakvim stvarima sa kojima ona nema šta da traži. Ona treba da ostane sa reči. Zgrade su u redu, bolnice su u redu, sve ove ostale stvari su u redu, obrazovni programi, to je sve u redu. Mi moramo ovdje živjeti, moramo čitati, pisati, što se ekonomije tiče. Naprimjer, mi u početku nismo morali uopšte da se oblačimo. Ja ću kasnije propovedati na ovu temu ove nedelje, ali mi moramo nositi odeću jer je Bog dao da nosimo odeću, ali u početku ona nam nije trebala, mi smo bili prekriveni velom, a sada ona je prekrivena velom njenih greha, ona čak i ne zna da ona greši. Vidite, ona je onda bila pored, dakle sada ona ima veo od đavola i onda je imala veo od Boga, u tome je razlika. Dakle, mi uviđamo da je njoj bilo dano ovo sveto povjerenje da ona ne sme da obeščasti svoju ženstvenost, delovati da ima svoj karakter, da vaspita svoju decu i da poštuje svog muža. Međutim, one više uopšte na to ne obraćaju pažnju. Trebali biste sesti u moju kancelariju i vidjeti kada su muževi doveli svoje žene gdje su oni pokušali da budu ispravni sa Bogom i priznavale sve te muškarce sa kojima su bile otkako su bile udane. O, vi kažete to je, ne, to su pentekostalci, drugi čak neće ni da dođu. Ja govorim o tome kako se možete od toga udaljiti kada ste vi pomešani sa svetom i sa crkvom i sva moda i stvari koje mi imamo. Mi više nismo ništa manje različiti od originalnog Pentekosta nego što je dan različit od noći. Mi smo negdje odlutali, neki mračni haos, negdje izgubili smo se. Kako sveto poverenje, kakva odgovornost je dana ženi? Dakle, vidite li zašto je ona tip crkve koja ima istu odgovornost kao i žena, koja ima svetu odgovornost prema majčinstvu, svojim vrlinama, svome mužu, crkva ima istu svetu odgovornost prema molitvi, prema reči i prema Hristu, istu onakvu kakvu i žena ima. I isto kao kada žena biva odvučena sa drugim muškarcem, kada crkva krene kao ovim institucionalnim programima i programima zgrada i školama i tako dalje, a ja nemam ništa protiv toga. To je sve u redu, oni služe svojoj svrsi, ali oni nisu. Isus nikad nije rekao idite gradite škole. On je rekao propovedajte reč. To je mjesto gdje su oni to zanemarili. Ne praviti institucije, bolnice i tako dalje, one su sasvim u redu, ali to nije dužnost crkve. Njihova dužnost je da propovedaju evanđelje. Ali mi smo učinili sve ostalo osim toga i mi smo odvučeni u to, baš kao što je to Sotana učinio i to pomešao sa evanđeljem i još nečim, dok to nije postao skup ničega, izopačenje. Čak naš ceo svet. Pogledajte koji trend je u svetu, čitajući Reader's Digest, ovdje ne tako davno kako mlade devojke prolaze kroz menopauzu i muškarci ulaze u životnu promjenu između 20 i 25. godine starosti, oni u tim godinama doživljavaju srednje doba. Izopačenje zašto? Zbog naučnog istraživanja hrane i stvari koje su se menjaju od prvobitnih prirodnih stvari u kojima mi hranimo naša tela. Mi smo ništa drugo do gomila umirućih izopačenosti. Dakle, to je ono što je i crkva također. Ona je u istom stanju. Ona je tip. Ona ima iste dragocene vrline koje su joj dane duhom i rečju da nikada ne učini preljubu sa nečim od ovog sveta ili bilo čim drugim, da ostane devica reči kao što žena mora ostati čista svome mužu. To je sveto poverenje. Da će ona poštovati reč svoga gospoda iznad svake ljudske načinjene veroispovesti, mudrosti, denominacije koja postoji. Crkvi je dato to poverenje. Oni kažu, pa moja crkva, nije me briga u šta vaša crkva veruje, ako je to suprotno reči Božoj, klonite se toga. Biblija je rekla, Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. Marko 16 kaže, ovi znaci će pratiti one koji veruju. Ako crkva propoveda drugačije od toga, nemojte, vi umrite toj stvari i budite nanovo rođeni u reč Božiju. Idite po svem svetu i propovedajte svakom stvorenju. To je koliko daleko je to išlo. Ovi znaci će pratiti one koji veruju celom svetu i svako stvorenje koje će verovati. Vidite li koliko smo se mi udaljili od toga? Sigurno, ali ona je odgovorna zbog toga, ali sada pogledajte kako je Hollywood uzeo te vrline od naših žena. Ja stojim ovdje i gledam na jednu dragu staru ženu, sestru Schreider, mnoge od žena koji su ovdje, sestra Mur, tamo preko, starije žene, koje se sećaju godinama unazad, ako bi njihove majke ili čak one same izašle na ulicu na način kako to čine neke od ovih žena danas, crkvenih članova, oni bi zatvorili tu ženu zbog ludila. Ona je zaboravila da obuče suknju. Dakle, ako je to onda bilo ludilo, to je ludilo i sada. Pogledajmo, ceo svet dokazuje da je u ludilu. Pogledajte na ubistva i ostale stvari koje se sad dešavaju u svetu. Vidite ludilo. Cela stvar će ispuniti otkrivenje. Možda ćemo do toga stići ove nedelje gdje će se te tajnovite stvari, one nisu prirode, to su duhovne stvari koje navode ljude da viču kamenju i planinama i svemu ostalom da padnu na njih. Potpuno i totalno ludilo u koje će svet upravo ući. To je već skoro sada. Zašto? Vi možete vidjeti tragove toga, vidite, to sve maršira upravo po ulici, upravo pod crkvenoj klupi, totalno ludilo. Čineći stvari koje ljudsko biće ne bi ni pomislilo da je civilizovano. Pogledajte šta je Hollywood učinio ženi, pogledajte kako je to. On je oteo sve te ženske vrline od žena i mi bismo mogli ići dalje i dalje. Vidite li, šta je sve ona izgubila? Kako je ona to učinila? Zato što je tamo bio jedan suptilan instrument nazvan crkva, kao što je to bilo i u Edenskom vrtu. Jedna suptilna osoba, đavo, ušetao se u crkvu kao što je učinio i u Edenskom vrtu i zaveo je s time. Ona je prevarena, žena misli ona nije htjela da učini ništa loše. Eva nije željela učiniti ništa loše, ona nije to učinila namjerno, već ona je, Biblija kaže u 1. Timoteju 3, ona je bila prevarena. I biti prevaren znači da vi niste svojvoljno to učinili. To je kada ste vi zavedeni da to učinite i to je ono što se dešava i danas. Ona je bila zavedena televizijom, časopisima, od strane tih ljudi, ovih svih tih ugodnih stvari sa kojima oni izlaze na ulice. Moderne devojke, oni gledaju u časopisama i oni gledaju na fotografije i oni gledaju na ulicama, oni vide modu po prodavnicama, kako je Sotona, taj veliki instrument pakla, sišao dole među ljude i zaveo ih sa tim stvarima. Žene misle da je to sve ispravno, a ona je mrtva, to i ne zna. Ona je daleko od Boga. Vidite li kako je ona izgubila sve te stvari i kako je to bilo suptilno? Danas želim da vi to zapazite. Isus je o tome govorio i također ako biste vi to želeli čitati, Isus je spomenuo da će se te stvari desiti, da li ste to znali, u svojim zadnjim časovima baš pre njegovog raspeća. Hajde da to samo pročitamo, Sveti Luka, 23. glava, i samo za trenutak, kao jedna lekcija nedeljne škole, počeli bi sa 27. stihom i ja vjerujem da sam ga zabeležio ovdje. Isus ide na Golgotu, slušajte dok čitam u redu, Sveti Luka 23.27, ja mislim da je to na tom mestu, po mojim beleškama je tako, da ovdje je to. Za njim je išlo silno mnoštvo sveta, napose žena, koje su plakale i naricale za njime. Isus se okrenu prema njima pa im reče, kćeri Jerusalemske, ne plačite nadamnom, nego plačite nad sobom i nad decom svojom. Jer evo, idu dani kada će se govoriti blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše. Mislite danas, za nju je sramota ako ima dete, vidite. Tada će početi govoriti gorama, padnite na nas i bregovima, pokrite nas. Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, šta li će biti sa suvim? Govori o danima kada žene neće više želeti decu. One žele psa ili mačku ili tako nešto, ali ona ne želi više decu. Zašto? Ona je stara njanjička ako ima decu. Vidite? Ona ne želi, to su hollywoodske opaske. On ne želi da njegove žene budu stare njanjičke. Tako ona će izvršiti na sebi neku operaciju koja joj neće dozvoliti da rađa decu. Oni više ne žele decu. Isus je o tome govorio i šta je on rekao? U to vrijeme oni će početi vikati planinama i bregovima da padnu na njih. Ona će koristiti kontrolu rađanja tako da bi mogla ići na žurke. Ona ne može dozvoliti da je sisanje bebe uznemirava. To će nju deformisati. Kada je trudna, to će nju deformisati. Ona neće izgledati kao što je izgledala. A njen muž dovoljno je zaglupljen da je tako pušta. Ona neće da mu rodi dete. Isus je o tome govorio. I on je rekao kada one to budu činile u to vreme, oni će vikati gorama da padnu na njih. A to je dolazak gospodnje. One izdvajaju velike količine novca za mačke, pse, da im budu mamice, tako je. Ona mora nečemu biti majka, jer je to od Boga njoj dana priroda. Primetio sam, jer sam učestvovao u lovu, jedna medvedica u jesenje doba, kada se ona parila s mužjakom, ona dobija mlade. Oni su prilično velika mladunčad onda, možda su teški i do 50 kila. Ona će ih oterati da bi išla na zimski počinak, jer ona treba da donese na svet još mladunaca. Oni se rađaju u februaru, medvedica ništa ne zna o tome. Oni se rađaju u malim vrećama, kako ih je Bog stvorio da otvore sami te male vreće, male celulozne vreće. Oni pronađu sebi put, njihova majka je u snu, ona ništa nije jela od oktobra, a to je februar. Oni dolaze do nje i sisaju je do sredine maja. A onda kada ona vidi svoje mlade, oni su prilično veliki. Mladunča, teški su možda 10 kilograma. Oni su je sisali. Kako je ona proizvodila mleko, to je na Bogu. Ona je sama preživljavala i proizvodila mleko za svoje mlade. I onda, ako se ona nije uparila i nema nove mlade, ona će tražiti prošlogodišnje mlade i biti majka preko celog leta. Jer to je od Boga dan instinkt, ona mora biti nečemu majka. I žena, ako neće roditi svome mužu dete, ona će nabaviti psa ili mačku ili nešto slično. Ona se mora baviti majčinskim poslovima. To im je u prirodi, ali da rađa decu svom mužu i da ih odgaja Bogu za službu, to je potpuno van njenog uma. Ona je trebala sva, ona bi se tako osramotila ako bi učinila od strane njenog društva koje su ljubitelji greha, ovih žena tipa 65. godine. Prava slika današnje savremene crkve. Niti to moderna crkva želi bilo šta od ovog ovde vikanja, klicanja i govora u jezicima dela 238 i mladih oko nje. Ne, ona ne želi ništa od toga. Klicanje i plakanje i vikanje, amen, haleluja. Zašto? Jedno tako dete bi je odmah odvlačilo od njene denominacije. Ako bi oni imali jedno takvo u svojim crkvama, pa naravno, oni bi ga izbacili odmah. Zašto dopuštaš da se takva stvar dešava? Tako, vidite li, ona je začela sa nečim, jer ona sve vreme rađa članove. Ali ona ne želi da bilo ko koji od njih vrisne, viče, brblja u jezicima dela 238, bedna stvorenja, kako ona misli o njima, to će nju sigurno ometati. To bi nju upropastilo i njeno obrazovanje, etičnost, naučnost i društvo, društvenu crkvu čemu ona pripada. Oni bi nju izbacili na sljedećem saboru. Ona ne sme imati takve stvari. Tako ona ne želi biti začeta sa rečju Božijom, jer to je jedina vrsta koju reč može roditi. Rođeno od duha Božijeg, on ima duha Božijeg u sebi. Ne intelektualnost, pridruživanje crkvi, držanje veroispovesti, ošišanih kosa, našminkane, nema takvih stvari u celom. Vi to ne nalazite u reči Božijoj. Vi nalazite staromodno, posvećeno dete, ispunjeno svetim duhom, rođeno od svetog duha, kako kliče, viče, uzvikuje i slavi Boga. To je za nju potpuno van domašaja. Ona ne želi to. O ne, nikako, ne, zaista. Šta onda ona čini? Ona rađa našminkane i u šorcevima je zaveljino društvo. Nezakonite, oni ih zovu mačke. Tako nekako. Mislim da ih zovu mačke. Pogledaj na onu mačku tamo. Oni kažu ili nešto poput toga, znate već. Ona je bila rođena ili udata ili spojena sa njenim prvim mužem, prvim Adamom, sa tom preljubnom ženom Evom, Adamovom prvom ženom. Vi kažete preljubnica, sigurno da je bila. Ali o, ona tvrdi da je ovaj Adam, ovaj prvi Adam mrtav. O, pa naravno, on je davno umro. Ja sam nanovo rođen, ona kaže. I ja sam zasigurno udata za drugog Adama, Hrista, koji je reč. Dakle, obratite pažnju na stvari koje ona voli, pogledajte njenog ljubavnika, želite li da vidite u koga je ona zaljubljena? Reč kaže ovo, ali ona kaže, a moja crkva kaže to, dakle, u koga je ona onda zaljubljena? Ko je njen muž? Njeni vlastiti rodovi pokazuju šta je ona, to je potpuno tačno, pokazuje šta je ona. Primetite, ona je prvo bila rođena po Adamu, što je njeno prirodno rođenje, vidite, i ona to nije nikad napustila, to je ljubitelj sveta, ona tvrdi da je ona rođena drugi put za Hrista, ali primetite, njen ljubavnik je još uvek Adam, jer ona voli svet. Još nešto, primetite kakvu vrstu dece ona donosi na svet. To govori o tome kakav im je tata. Da li je to prvi Adam ili drugi Adam? Ako crkva donosi na svet dete drugog Adama, Ono se ponaša na način drugog Adama kao što su oni to činili na Pentekostu. To su istinska i prava deca drugog Adama, vidite, to je tačno, priroda njihove dece je kao njegova i njena, da, zaista. Njene kćeri, našminkanih lica, ošišanih kosa, nose mušku odeću, pantalone, Biblija kaže da oni to ne čine, ona seče svoju kosu, to je za nju sramotu, vi kažete u muki s time, pa to je ono što reč kaže, ja jedino ukazujem na prirodu. To je ono što ona čini. Njeni sinovi koji su rođeni od nje, uzdaju se u obrazovanje, školstvo, neku biblijsku školu, takozvanu, neki veliki fakultet koji bi dugo trebao da traje, izležu se u nekoj vrsti inkubatora. Oni koji traže denominacije i religiozni su kao Kain, upravo nezakoniti prema reči, baš kao što je to bio i Kain, tako je? Sigurno? Tragači za denominacijama, da li vidite šta je to? Bog nikad nije organizovao denominaciju. On je uvek bio protiv toga. I riječ je protiv toga, ali oni se baš toga drže. Dakle, vidite li šta oni rađaju? To pokazuju koje je mama i tata. To je tačno. Tačno je. Toliko su nezakoniti, baš kao što je to bio Kain, to je vrsta deteta koju je on dobio od Eve, oni su se udaljili od reči i onda vidite šta je ona uradila, to je upravo ono što je crkva uradila, istu stvar, mogu vam pokazati po reči i to je odakle su potekli, obrazovanje, civilizacija, došli su kroz Kaina, to je upravo tačno jer oni tvrde da su oni Božji sinovi, ali oni su denominacijska vrsta, denominacijski obrazovani učenjaci i sve ostalo, to je upravo tačno, suptilni, pametni, moj Bože, takav je bio i zmijac, njihov otac. To je tačno, upravo toliko suptilni i naučni propovednici kao što je to bio Kain, vidite, to je potpuno ista stvar. Vi kažete, brate Brahame, da li je to istina? Otvorite Postanak 4.16 i proverite. Vratimo se ovamo na Postanak 4.16 samo za trenutak i vidjet ćete kako se to desilo. Kain ode pred licem gospodnjem u zemlju Naidskoj, istočno od Edena, i Kain pozna svoju ženu, te ona zače i rodi Enoha, podigao je grad i grad prozvao imenom svog sina Enoha, pa sve do Juvala. Oni su počeli da prave instrumente, muziku i tako dalje. Civilizacija je došla po Kainu. To je tačno, gradili su gradove, pravili instrumente, naučni čovjek potiče od Kaina, tog zmijinog semena. Sada primetite 25. stih, Adam je poznao svoju ženu ponovo, dakle, on je nju poznao jednom i ona je imala dvoje dece. Pogledajte u pismo, ona je dobila Kaina i Avelja, jedan akt i dvoje dece. Vi kažete, rekli su mi nedavno da to nije moguće da se desi, mi smo imali taj slučaj upravo u Hollywoodu. Ne, mi to sada upravo imamo kao predmet na sudu u Tucsonu. Žena je rodila crno dete i belo dete u isto vrijeme. Oni su rekli da ona to ne može učiniti, ona može imati dva oplođena semena. To se sada nalazi na sudu, ja znam da bi psi to učinili, životinje bi to učinile. I ona je dospela tamo, belac je rekao, ja ću izdržavati svoje dete, ali ne njega. Žena je priznava da je ona bila to jutro sa svojim mužem, a sa crncem to posle podne. I ako je to, a doktor je rekao, ako se to dogodilo u vremenskom intervalu od 24 časa, to će se desiti ako je tamo još jedno plodno seme. I tamo je ona to učinila. I to je baš tačno ono što se ovdje desilo. Sotona tog jutra u zmicu i Adam tog popodneva sa njom. Ona je imala dvoje dece. Adam pozna svoju ženu drugi put, te ona rodi sina. Upamtite, nigdje u Bibliji nije rečeno da je Kain Adamov sin, rečeno je on beše od zloga, ne Adama već od zloga. Poznao je svoju, drugi put, poznao je i imao sina i nadeneo mu ime Sit, reče ona, Bog mi dade drugo, to nije bilo to pravo seme, dade drugo dete, seme mesto Avelja koga ubi Kain. Situ se rodi sin kome on nadene ime Enos i tada se počelo prizivati ime gospodnje. Ne iz Kainove genealogije, već iz Sitove genealogije. Dakle, Kain je od zloga. Tuda je došao zmijec. Dakle, primetite, Biblija jasno kaže ovdje da njen prvi muž mora umreti. Ne samo da se otpusti, on mora biti mrtav. Dakle, ja sam nedavno ispropovedao poruku venčanja i razvod i vi svi znate o tome. Ja sada ne govorim samo o ovoj zajednici, već po celoj naciji. U redu, dakle, vidite li šta se desilo tamo u venčanju i razvodu kada je to bilo, 7 pečata su bili otvoreni i to je donelo pravu istinu o tome. Dakle, biti u braku sa drugim Adamom Hristom, koji je reč, vi se morate odvojiti smrću svom prvom denominacijskom mužu, jer nema ni jedne od njih koja može uzeti celu reč Božiju. Samo mi pokažite gdje se nalazi jedna takva. Ovi kažete moja, a neki drugi kaže da i njegova također. Sastavite ih zajedno i vidjet ćete da ste oboje pogrešili čim ste od toga načinili denominaciju. Čitajte Otkrivenje 17. Tako vidite li, vi morate biti mrtvi za tu stvar. Sada ja ne govorim ovoj lokalnoj zajednici, ja se obraćam celoj naciji. Vi morate biti mrtvi svom prvom mužu ako ste vi ujedinjeni sa Hristom i još udati za denominaciju. Vi ste preljubnik. Vi ste onda Laodikeja. Crkvi po svoj naciji, mi slijedimo Isusa Hrista koji je reč. Da biste bili u nevesti, vi se morate preudati za reč Božiju što je Hrist. U početku beše reč i reč je bila s Bogom i reč beše Bog i reč je postala telo i nastanila se među nama. Dakle, dokle god se vi držite ljudskih denominacijskih tradicija, vi ste po Božjoj reči nazvani preljubnicima. Dokle god ste denominacijski tragači za veroispovestima i pripadate denominacijskim crkvama koja poriče reč, vi ste preljubnici. To je ono što je Biblija rekla. Isus je rekao, ne možete služiti dva Boga u isto vrijeme. Ili ćete služiti Bogu ili mamonu, mamon je svet, onaj koji voli svet ili stvari ovog sveta, ljubav Božija nije u njemu, seme Božije ne može biti u njemu isto vrijeme, ljubav Božija, ljubav ovog sveta u njemu, kada seme Božije deluje kroz vas, to je Božja reč, ljubav ovog sveta ne može biti u vama u isto vrijeme, dakle, šta je sa kratkom kosom i šorcevima i našminkalim licima, dakle, šta je s time? Vi ne možete biti odani Hristu, reči Božijoj, i služiti od čovjeka načinjenu denominaciju. To je suprotno reči. Pavle je ovdje to rekao. Gdje je to? U Rimljanima 7. Niti vi možete rađati Božije sinove, njegove reči, u ovim nezakonitim denominacijskim grupama. Vi to ne možete učiniti. U vašem inkubatoru vi ne možete proizvesti reč sina Božijeg. Ja ovo govorim crkvi. Ali još uvijek vi tvrdite da ste veoma religiozni. Takav je bio i Kain, sin Eve prostitutke. Veoma religiozan, gradio je oltare i prineo žrtvu, plaćao svoje desetke i učinio sve što bi mako i religiozni čovjek učinio. Ali on je izneverio u držanju te reči, on je propustio otkrivenje, a otkrivenje je jedina stvar, otkrivenje reči. Šta je? Šta je otkrivenje? Isus je rekao, na ovoj steni, ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata paklena neće nadvladati. Vera je otkrivenje. Jer vam je vera bila otkrivena. Avelj je verom po otkrivenju, verom, ponudio Bogu bolju žrtvu nego Kain. Kain je mislio da su oni jeli jabuke. Oni još uvijek imaju tu ideju. Ali nije bilo to. To je bila preljuba. Zmijino seme. I tamo, kada su se otvorili sedam pečata, to je to objavilo i dokazalo. Upravo sam izdao knjige o tome. Mislim da ih imamo ovdje sada oko 1000, vidite, primetite, to je po pismu od postanka do otkrivenja. Na kraju vremena oba drveta dolaze do semena i dokazuju sebe. Ovdje smo mi danas, Laodikeja i nevesta, upravo toliko jasno koliko samo to može biti po pismu i tačno pred vašim licem. Vi ne možete služiti Boga i mamona, vi ne možete biti vrli, biblijski vernik, hrišćanin i udružiti se sa denominacijskim stvarima. Vi to jednostavno ne možete učiniti u isto vrijeme. Jedan mora biti mrtav da bi drugi mogao živjeti. Niti vi možete rađati sinove reči Božije, niti može crkva to da rodi. Vi ne želite jedno takvo dete koji kliče, uzvikuje, govori u jezicima i sve te stvari. Vi to ne možete raditi u denominacijskim crkvama. Oni ne žele da vas imaju. Oni ih ne dovode do toga. Oni ih dovode gore, rukuju se s njima i kažu, ako veruješ, onda si ti to dobio. Dakle, dokle god je tvoj ime u knjizi, to je sve što ti treba učiniti. Vidite, to je nezakonito prema Božjoj reči, a još uvijek tvrde da su religiozni. Toliko je crkva začela sa sotomskom mudrošću i znanjem, oni šalju svoje ljude u škole da bi ih naučili kako da kažu amen na ispravan način. Oni uče kako to sve da kažu i da budu veoma intelektualni. Šta je to? To je začeće s đavolom. Sa čim je Sotona začeo s Evom da ne vjeruje reč zbog intelekta i to je upropastilo čitavu tvorevinu. To je tačno ono što je crkva danas učinila sa reči. Ona je začela sa biblijskim školama i fakultetima i stvari poput tih čitaju, pišu, računaju i ne znaju o Bogu kao i Hotentoto egipatskoj noći. Oni znaju sve njihove veroispovesti, njihove molitvenike i sve ostalo, ali ne znaju ništa o Bogu. Oni su znali kada je reč bila potvrđena, kada je Bog govorio tamo nazad i predavao svoju reč svakoj generaciji, kako je ona nastupila. Ovdje se pojavio Noje i propovedao toj generaciji. Dakle, šta ako bi Mojsije došao naprijed i rekao, hajde da napravimo barku. On bi bio skroz van reda, ali on je bio prorok, on je imao otkrivenje od Boga. Bog je to potvrdio kao istinu. On je izveo djecu Izraela napolje i pokazao vatreni stup pred njima, što je potvrdilo proroka i rekao je tačno ono što će on učiniti, on je to učinio. Oni su rekli, neka Bog ne govori, neka Mojsije govori da ne umremo. On je rekao, više im neću tako govoriti, već ću im ja podizati proroka. I oni će govoriti. Tamo je bio Isaija, je rekao, devica će začeti, jedan čovjek kao što je u tim danima. Kako će to devica zatrudneti? Dete nam se dade. Dete nam se dade, sin nam se rodi. Ime će mu biti savjetnik, princ mira, silni Bog i večni otac. Na tronu svog oca Davida on će vladati i neće biti kraja njegovom kraljevstvu. Kako će to biti? On to nije znao. On je samo rekao ono što je Bog rekao. To je izvan mogućnosti svake mašte ili intelekta. To je van mogućnosti svakog naučnog istraživanja. To je Božja reč. Dakle, mi školujemo naše učenike na seminarima sa svakakvom biblijskom teologijom i stvarima kao što su te ljudskom teologijom. Od toga je nastala gomila crkava, baš prava Laodikeja, kao što je Bog rekao da će to biti. O, moj Bože, kada ja to vidim, počnem da drhtim. Začeti sa intelektualnom koncepcijom. Vi morate diplomirati na fakultetu pre nego što uopšte možete i ući. Vi morate prvo stati pred psihijatra pre nego što možete krenuti u službu. Možete li zamisliti Petra, Jakova i Jovana kako idu na psihijatrijski pregled? Upamtite, njih 120 tamo gore nisu znali čak i da se potpišu. Stoje pred psihijatrom da bi se vidjelo da li su njihovi refleksi u redu i tako dalje. Oni su imali reflekse, ali to nije bila intelektualna koncepcija ili naučno istraživanje. To je bilo kroz silu Božiju. Kada je to palo na njih, oni nisu znali ništa drugo već da učine ono što je Sveti Duh rekao da učine. Oni nisu obraćali pažnju na nikakvu intelektualnost, šta je crkva rekla ili šta je rekao sveštenik i šta je rekao ovaj ili onaj. Oni su se kretali po duhu, neustrašivi ljudi. Jovan 2.15 je rekao, ako volite sveti stvari ovog sveta, ljubav Božja nije u vama. Tako onda, kako možete biti trudni sa rečju Božijom kada osuđuje svet i osuđuje Hollywood, osuđuje svu ovu modu, osuđuje sve ove žurke i ponašanja i to sve rade u ime religije. Ona to osuđuje. Kako reč može začeti sa nekom osobom? Kako može ošišana žena, našminkana žena koja nosi šorceve? Kako propovednik koji ide na te seminare i gleda u dela 2.38 i vidi da nema osobe u Bibliji koja se ikad krstila u te titule i onda i dalje govori da je začeta sa reči? On vas laže. On je prodao svoje prvorodstvo. On čini preljubu protiv same stvari o kojoj on govori. On je otpušten u razvodu. Bog će imati čistu crkvu, baš tako jednu nevestu. Biblija je rekla, reč nije u vama. Dakle, kakvu vrstu vi djece donosite na svet, začete sa denominacijama. Nije bilo smrti koja vas je odvojila od prvog ljubavnika. Šta bi mislio Jones ako bi ja plakao i govorio u jezicima? Šta bi oni mislili ako bi se ja ponovo krstio? Kakve besmislice. Jeste li se vi udali za Jonesa? Jeste li se vi udali za crkvu? Ili ste vi udati za Hrista koji je reč? Dakle, to je razlog što ona još uvijek rađa svoju djecu. Kakvu djecu ona ima? Evo nekih od imena kako ih oni danas zovu. Mačke, Beatlesi, čudovišta, Rikija, Rikete. Mačke, Beatlesi. To su crkveni članovi, sigurno. Oni su svi, vidite. Kainovi sinovi. Što su sinovi suptilne zveri, toliko uglađeni koliko samo oni mogu biti. Dakle, pogledajte dobro na trenutak sad u svoju vlastitu duhovnu unutrašnjost, u svoju dušu. Samo pogledajte okolo. Ja sada govorim po celoj naciji. Pogledajte samo na nekoliko trenutaka. Vi tamo u Brahamovoj zajednici, vi u zajednicama na zapadnoj obali, u Arizoni i svugde, gdje god da se nalazite, pogledajte u sebe na par trenutaka. Vi kažete, ta poruka koju ti propovedaš, brate Brahame, je pogrešna. Pogledajte malo na sebe za kratko. Neka Sveti Duh pretraži malo vaše umove sa reči. Vi ćete se onda složiti sa porukom. Neka Hrist, ta pomazana reč, preispita vašu vlastitu savest. Neka uđe u vas, pogledajte da li je to istina. I to je samo jedna ili dve stvari koje sam ja pomenuo, a ima ih stotine. Da li se Biblija slaže da žena treba seći kosu? Da li Biblija veruje i slaže se sa trojičarskim krštenjem u ime Oca, Sina i Svetog Duha? Nema tako nečega. Da li se Biblija slaže da žena nosi mušku odeću? Pa uzeo sam samo tri stvari, a ima ih na stotine i više. Proverite to u svetlu Božje reči. Vi kažete, ja sam crkveni član, pa to je bio i Kain, to je bila i Eva. Biblija predskazuje da će u ovim zadnjim danima i Laodikeja biti takva. Neka Sveti Duh preispita vašu savest i vi ćete se složiti sa Danielom 5.12 kada je kraljica došla kod Baltazara i rekla, otkrila je da je u tom bio prorok Daniel koji je bio među njima koji je otkrivao tajne. Vi samo dopustite Svetom Duhu, jer on je prorok ovog vremena. Neka on dođe u vaša srca upravo sada i ako vi to preispitate sa rečju Božijom i sumnje u vezi sa porukom će biti razrešene. On rešava sve sumnje. Vi vidite, to je tačno po reči za ovo doba. Vi danas ne možete propovedati Luterovu poruku, ona ulazi u to, ali to su samo noge. Ne možete ni Vesljevu, ne možete ni Pentekostalnu. Mi smo skroz iznad toga, oni su to denominirali i umrli. Oni su stabljika. Stabljika je krenula sa travkom kao prvobitno stanje crkve. Dakle, to tamo ne izgleda kao prvo seme koje je otišlo pod zemlju, ta pšenica. Drugi stadijum je bio polen i to još uvek ne izgleda kao seme, samo malo više liči, to postaje sve sličnije liku pravog semena. Ali travka sigurno ne liči na seme koje je otišlo u zemlju, ono je samo nosilac života koje je bilo u semenu. Ali šta je sa time bilo, to je postalo denominacija kao što je to i u skladu i sa svom ostalom prirodom koja je u tome i to je umrlo. Onda šta, posmatrajte kako se život kreće gore u kićanku, ona na sebi ima mnoštvo malih loptica koje su na njoj izgledaju kao mala semena, u njoj izgleda kao da su prava semena, ali nisu. Onda to ide u ljusku i šta, ona proizvodi ljusku. Dakle, uzmite pšenično zrno. Kada se pšenica pojavi, kao što je to Isus rekao, pšenično zrno, i vi uzmete pšenicu i otvorite je i vi je povučete sa stabljika i vi pogledate u to, vi kažete imam zrno pšenice, budite pažljive, to je baš isto kao pšenica, ali tamo nema ni malo semena unutra, to je ljuska. To su pentekostalci, toliko slični kao što je Matej 24.24 rekao, to će prevariti same izabrane u zadnje dane ako to bude moguće, ali ako skidate listić po listić, vi nećete naći zrno. Zrno je skroz nazad na kraju toga, vidite, i onda život izlazi iz te denominacije i ide u zrno. Šta se onda dešava? Kada zrno počinje da raste i kada postaje veće tako da može nešto prekriti, denominacije se odvajaju od toga. Zašto mi od ovog nismo dobili denominaciju? Nikad neće ni biti. To je zrno, ono ne može ići dalje, jer mi smo na kraju vremena. Šta ono mora sada da čini? Da bude izloženo sunčevoj svetlosti i da zri. To je sasvim tačno. Reč treba da sazri u vašim srcima i da rodi, da živi ono čemu mi govorimo. Da, gospodo. Onda nećete više imati sumnji ako dopustite da vam Sveti Duh to otkrije. Kao što je kraljica rekla za Daniela, možete reći kakve ovo sve ima veze sa zahvalnošću. O čemu ti to govoriš, brate Brahame? Sada je već 15 do 9, a ti nisi ništa rekao o zahvalnosti. Ovo je prava poruka za ovu priliku za mene. Da, zaista jeste. Naši očevi, doseljenici, bili su veoma zahvalni za njihov novopronađeni put života, budući da su se odvojili od engleskih denominacija i veroispovesti, oni su se mogli venčati za novu pomazanu reč za njihovo doba. Tako je, to novo doba, pomazana reč njihovog doba za njihov dan. Tako i mi možemo biti zahvalni kao putnici poput Abrahama, odvojili smo se od stvari ovog sveta, od svih naših udruženja. Abraham je bio putnik, Bog nas je odvojio od svih mrtvih religija. Ja sada govorim celoj naciji, od svih mrtvih veroispovesti, u šta? Odvojio nas je i otvorio nam je novu zemlju, jednu novu poruku za ovaj dan, Pentekost se osušio i umro, kao Luter i Wesley i svi ostali. To nije više ništa drugo do gomila crkva skupljenih zajedno. Božiji ljudi su još uvek tamo, to mora biti. Izađite napolje. Šta je on učinio? On je otvorio 7 pečata zadnje poruke. Jeste li to primetili? Sedam pečata, sve tajne, sedam crkvenih doba su bile zapečaćene sa sedam pečata. Reformatori nisu imali vremena da to učine, u svoje vreme nisu dovoljno dugo živjeli, ali ovo blagoslovljeno otkrivenje sedam pečata nam je otvoreno u ovim zadnjim danima od proroštva koje je došlo iz Arizone. Kako li sam ja samo pitao Boga tih dana, šta sa mnom radiš ovdje napolje u ovoj pustinji? Da li ste znali da je Mojsij napisao Stari zavet? Sigurno da jeste, prve četiri knjige iznose zakon i sve ostalo, postanak iza za klevetski zakonike i brojeve. On je napisao Stari zavet. Da bi to učinio, morao je napustiti svoje prijatelje, svoje voljene i otići u pustinju. Pavle je napisao Novi zavet. On je napisao Rimljane i sve ostale poslanice, Jevrejima i Timoteju i tako dalje. Da bi to učinio, on je morao sebe odvojiti i otići u Arabiju u pustinju na 3 godine i dobiti otkrivenje od Boga. Ovi kažete, a šta je s Mateom, Markom i Lukom i Jovanom? Oni su bili pisci koji su samo napisali šta je Isus učinio. Pavle je razdvojio to i sastavio reč zajedno. Tako je, dakle, pogledajte da li je to tada uzeto i on je morao ići u pustinju daleko od svojih voljenih. Sjećate li se propovedi koje je to vreme, Gospodo? Koliko je to od vas ikad čulo? Recite amen, da li je to baš bilo tako? Onda smo mi dobili otkrivenje u ovim zadnjim danima za poruku od Gospoda Boga da bismo skupili njegovu nevestu zajedno. Nijednom drugom dobu to nije bilo obećano. To je bilo obećano u ovom dobu. Malahija 4, Luka 17.30, Sveti Jovan 14.12, Joel 2.38. Ovo su obećanja upravo kao što i Jovan Krstitelj označio sebe u pismu. Isus je sebe označio i šta su oni rekli? Dalje sa takvom osobom. Jovan je divljak. Crkva nije bila u stanju da to primi. To je obrazac. Niti će to crkva primiti danas, već izabrani, pozvani od Boga. Za izabrane, oni će to znati. Pozivanje vrle neveste, tu reč, crkvu, zadnjeg vremena, izabranu damu Gospoda Isusa Hrista, reči. Ako je Isus reč, koliko vas to veruje? U redu, onda i nevesta je uvek deo mladoženje. Tako nevesta neće biti denominacija, to mora biti reč koja će se objaviti kao Hristova nevesta. On je to obećao da će učiniti, on je rekao kako će on to učiniti, on nikada nije koristio, to jest odbacio svoj obrazac, on je uvek činio po obrascu, on je svaki put činio po obrascu, on to čini ponovo, poziva napolje svoju vrlu nevestu u zadnjim danima, tu predivnu Rebeku koja čeka svog Isaka. Kako predivno vreme, baš ovdje možemo vidjeti te dve knjige koje će vam biti tajanstvene kada budete čitali knjigu Sedam crkvenih doba, dve knjige, knjiga života, jedna kaže da vi možete staviti svoje ime unutra i da više nikada ne može biti izbrisano, a druga kaže da može biti izbrisano vaše ime iz knjige života. Iz ovoga se ovdje to savršeno vidi. Ja ću se zaustaviti na par minuta za nekoliko zabeleški ovdje i objasniti pre nego što završimo. Život je za Boga sveta stvar i to je zapisano u knjizi. Bog je autor života. Da li vjerujete? Ovaj prirodni život ovdje koji mi ovdje imamo je samo izopačenje. To je zaista trebao biti pravi oblik života od početka, ali to se izopačilo prirodnim rođenjem. U prvom životu vašeg prirodnog jedinstva vi ste bili ujedinjeni u prirodnom rođenju. Prirodni akt, prirodni čovjek je sa time bio udružen, čovjek i žena zajedno udruženi zajedno u seksualnom odnosu koji je proizveo vaš prvi život ovdje, a to je spojeno s grehom i smrću. Kako možete uopšte da ne vidite zmijino seme? Kada vidite ženu kao nus proizvod, nema niti jedne druge ženke kao što je ona, da je tako načinjena da bi mogla biti prevarena. Bog je znao, ako on nije znao kraj od početka, onda on nije Bog. Ako on nije neograničen, ako on nije, on ne može biti beskonačan, ako nije svemoguć, svugde prisutan, koji zna sve stvari, večan, tako da on zna sve stvari i on je morao da stvori tu ženu. Čovjek nije imao ženu, čovjek i žena su bile ista stvar. On je imao ženski i muški duh u sebi. On se morao podeliti, bio je uzet jedan nus proizvod nakon što je cela tvorevina već bila završena. Nijedna ženka stvorena od Boga u originalnom stvaranju ne može učiniti tako nešto. Ona je bila tako načinjena da bi to učinila. On je znao da će ona to učiniti. Ako on ne bi znao, onda on nije Bog. Ali vidite li, osobine koje se nalaze u Bogu moraju se ispoljiti. On je bio spasitelj. I da bi sve bilo savršeno, način na koji je on to učinio, onda, dakle, ništa ne može biti izgubljeno. O, nemojte biti deca, budite čovjek ili žena. Mi smo na kraju puta, primetite. Dakle, to je bila priroda koja se pomešala sa smrću. Vaš prvi muž koji je vladao nad vama je bila vaša priroda koju ste dobili prirodnim rođenjem. Po prirodi vi ste voljeli svet, jer vi ste deo sveta, jel to tačno? Vaše želje po prirodi su bile ljubav prema svetu koga ste vi deo. Vi ste deo prirode. Da li verujete u to? I to je vaša prirodna stvar, to je razlog što vi morate biti na novorođeni. Vi se morate odvojiti, vi morate umreti tom prvom mužu. Vi sa time ne možete živjeti. Vi ne možete jednostavno reći pa ja ću se razvesti od njega i ostaviti ga do prve naredne prilike. Ne, nikako. Ne pisanje otpusnog pisma, on umire. Prirodna sveta treba da umre. Svaki deo njega treba da umre. Vi se morate ponovo ujediniti sa drugom prirodom. Vaše ime, vaše prve prirode je bila rođena i stavljena u knjigu života i sva vaša dela su bila u njoj također zapisana. Sve što ste vi učinili pod tom prirodom je bilo napisano u knjigu nazvanu knjiga života. Jeste li primetili u Danielu kada se on pojavio u starom veku čija je kosa bila bela kao vuna, 10.000 puta 10.000 su mu služile, to je nevesta, i onda su se otvorile knjige i još jedna knjiga se otvorila koja je bila knjiga života, vidite, tamo su sveti već bila crkva, ta nevesta, još jedna knjiga se otvorila što je bila knjiga života. Dakle, vi, ali kada ste se vi odvojili od tog jedinstva, duhovnom smrću, vaša prirodna želja da sečete kosu, vaša prirodna želja da nosite kratko pantalone, da se šminkate, vaša prirodna želja da budete intelektualni, pametan čovjek, da znate nešto više od drugih, to je ono što je Eva želela, to je baš bila stvar koju ona želela. Dakle, vi kažete ti mali neuki propovedniku koji stojiš tamo i govoriš ja imam doktor teologije, to vas samo udaljava od Boga, kada god dobijete jednu od tih titula. To je tako, istina. Vidite, to je ono što je Eva izabrala. Ona je začela sa takvom vrstom začeća. To je ono što je crkva danas sa biblijskim školama, intelektualcima i gledajte, nijedan se ne slaže sa onim drugom, velika zbrka, baš kao što je Biblija rekla, Vavilon, nevesta zna gdje ona stoji. Ona je veoma malobrojna. Neće biti mnogo njih spašenih, samo veoma, veoma mali broj. Vi kažete, pa oni su rekli hiljade, da, ali oni proističu iz 2000 godina, doći će iz svakog doba. Svako, Luterovo doba i ta grupa i onda su umrli i otišli su u denominaciju i Vesli i onda su stigli pentekostalci i tako dalje i sve te male baptističke grane, prezvetira, metodista, nazarena, svetih hodočastika i tako dalje, vidite li, sve su odande ispustile grane kao listi. Sjetite se kada je to krenulo dole i kada je seme počelo da zri, oni, vi ćete vidjeti da pre nego što seme bude moglo da zri, sve ostalo mora biti mrtvo. Haleluja! Zar ne možete vidjeti gdje se mi nalazimo? Život je ponovo u semenu. Šta je to? Upravo isto kao što je zrno koje je posejano u zemlju. Isti Isus u obliku neveste. Ista sila, ista crkva, ista stvar, ista reč. Ta ista reč je isisana gore kroz ove prethodne. Izašla je ovdje i došao je ovdje do glave. I sav taj život koji je tuda prošao, pokupio je svoje ljude i sad se formira glava za uznesenje. Govoreću sutra uveče o tome ili sljedeće večeri ako je Gospodnje volja. Kada ste se odvojili od prvog jedinstva duhovnom smrću, dakle, sada ste vi nanovo rođeli i ponovo venčani u novo duhovno jedinstvo, ne vaš prirodni život sa stvarima ovog sveta, već večni život. Ta klica koja je bila u vama u početku, našla vas je. Dakle, vaša stara knjiga je gotova sa vašim starim jedinstvom. Dakle, vaše ime iz vaše stare, vaše, bilo je prebačeno. Dakle, vi kažete, da li hoćeš da kažeš da moja stara knjiga, Bog je to stavio u more svog zaborava. Vi stojite savršeni pred Bogom. Dakle, vaše ime je sada u novoj knjizi, ne u knjizi života više, već u Jagnjetovoj knjizi života. Ono što je jagnje otkupilo, ne stara knjiga vašeg prirodnog jedinstva, već vi ste novi, nevesta, haleluja, vaš novi život se nalazi u Jagnjetovoj knjizi života, vaša bračna potvrda, haleluja, gdje vaša istinska večna klica seme preuzima stvar. Dakle, vama nije samo oprošteno, vi ste već sada opravdani. Slava! Opravdani, Rimljani 5.1 kažu da, Rimljani 5.1 kažu, radi toga opravdani verom, pogledajte samo tu reč. Ta reč ne znači oprošteno, ta reč znači opravdan. To ne znači da vam je oprošteno. Naprimjer, vi čujete da sam se ja napio i učinio neke loše stvari i sve ostalo i onda vi dođete da mi kažete i vi otkrijete da ih ja nisam učinio. Onda vi kažete, brate Brahame, ja ti opraštam. Opraštate mi, pa ja to uopšte nisam učinio na početku. Vidite? Dakle, ako sam ja to učinio, ja sam onda kriv, ali vi biste mi mogli oprostiti. I ja ne bih onda bio kriv, ali ipak ja još nisam opravdan, jer ja sam to u stvari ipak učinio. Ali reč opravdan je kao da to niste nikad učinili. Amen. To se uopšte čak i ne uzima u obzir. Kako je to učinjeno, to je u knjizi Mora Božijeg zaborava vaša stara knjiga, a brak je razveden i mrtav i nije čak ni u Božijem sećanju. Amen. Vi ste opravdani. Radi toga budući opravdani. Bila je optužba, vi ste bili optuženi. Vi to nikad niste u početku učinili. Staro jedinstvo je u moru Božjeg zaborava. Vi od početka niste sa time bili venčani. On, taj mladoženja, je nosio sam vašu sramotu za vas na vašem mestu. On je stao na vaše mesto. Jer vi ste bili predodređeni za njega da budete u njegovoj nevesti pre postanka sveta. Biblija je tako rekla. Vi ste predodređeno seme. Kako ste vi stigli do ovoga? Vi ste bili uhvaćeni prevarom preko svog prvog braka, preko vaše preljubne majke Eve. To nije vaša vlastita krivica. Svojim prirodnim rođenjem vi dolazite preko Eve koja je upučinila preljubu. To je bio razlog što ste vi rođeni kao jedan preljubnik. Vi ste bili grešnik od početka. Tako je, vi ste bili uhvaćeni prevarom u to. Vi niste imali... Ne, to nije vaša greška. Vi to nikad niste učinili. Jer ta mala klica koja je bila u vama ste bili vi od pre postanka sveta. Bog je stavio vaše ime u Jagnjetovu knjigu života. Kao moja mala priča o orlu, vi ste svi to čuli, kvočka. Jedan stari farmer je stavio jednu kvočku na jaja, vidite, on nije imao dovoljno jaja koje bi stavio pod kvočku i tako on je našao jedno orlovsko jaje i stavio pod nju. Kada se orlić izlegao, to je bilo pile najsmešnijeg izgleda koje su ti pilići ikad vidjeli. Mali orao bi išao sa njima, onda i kvočka, kokot, koko da. Mali orao bi rekao, ne znam kako ovo zvuči, ali ja ću to svakako slediti. I on je otišao iza štale i počeo da kopa po izmetu životinja i ona je otišla, koko, koko da, ovo je dobro, pridruži nam se i ovo je... A taj mali orao nije mogao to jesti. On je samo išao s tim pilićima, zato što on to nije znao. On nije znao šta da radi. I onda ona je otišla tamo napolje i ona jela i ovo i ono i mali orao je baš, on je samo morao da bi preživao. On nije znao kako to da učini, ali on je vidio sve piliće kako oni to rade, ali kod njega je to bilo drugačije. On to nije voleo. I tako jednog dana majka je spoznala da je snela dva jajeta i tako ona je počela da traga za drugim. Letela je okolo, tražila kao veliki sveti duh. I jednog dana ona je letela preko staje te denominacije. Ona je pogledala tamo dole i ona je vidjela svoje čedo. Ona je zakreštala i to je bio glas nečega što je odzvanjalo unutar njega. O, pa to zvuči ispravno. O, neka zaista predodređena rođena klica, predodređena od Boga, čuje reč Božiju. To je za njega muzika. On zna da je to istina. On je svakako umoran od te denominacijske stvari. Pridruži se nama, hajde dođi s nama. Imamo društvenu žurku, imamo ovo i ono. To jednostavno nije zvučilo ispravno tom prijatelju. Ona je rekla, sine, ti svakako ne pripadaš toj grupi. Ti pripadaš meni, ti si moj. On je rekao, mama, to zvuči stvarno. Kako ću se ja ispetljati iz ovoga? Samo skoči i ja ću te prihvatiti. To je sve što ti trebaš učiniti. Pomazana reč Božija koja je potvrđena pred makovim čovjekom koji je rođen da bude sin Božiji sa predodređenom klicom u njemu za ovaj čas, on će vidjeti Božiju poruku toliko sigurno kao što postoji Bog na nebu. Martin Luther je vidio to za svoj dan, Wesley je vidio za njegov, Pentekost je vidio za svoj, dakle šta je sa vama? Oni su otišli u denominacije. Ovdje je reč koja je to osuđuje, govoreći vam šta mi moramo imati danas i upravo Malahija 4 i sva ova druga obećanja za vaš čas, šta vi vidite, u šta vi to gledate. Amen. Ovdje smo mi, ti pravi istinski orlovi, moje ovce poznaju moj glas, stranca one neće pratiti. Zašto? To je bilo tamo postavljeno pred određenjem, vi ste bili unapred određeni da budete sin Božji, vi ste bili u Bogu pre postanka sveta, vi to samo objavljujete u ovom danu za njegovu slavu i čast. Kako ja to mogu učiniti bez da poštujem njegovu reč? I da stanem sa svakom reču Božijom. Da, sigurno, jer vi ste deo te reči po predodređenju, jer gledajte, Bog je reč, da li vi to verujete? Dakle, ako je on uvek bio reč, u početku beše reč, i ako je reč bila Bog, onda ste vi bili u Bogu. Ta reč, deo toga koji ste vi trebali odigrati bio je u Bogu pre postanka sveta. On je vas vidio, on je vas znao, on vas je predodredio za ovo. I reći ću vam upravo kao što je orao prepoznao taj glas, tako istinski na novorođeni hrišćanin prepoznaje glas Božji koji govori kroz reč kada je vidi pomazanu i potvrđenu. Gledajte, on je pogledao tamo gore, on sada nije vidio staru kvočku koja svokoće okolo, pridruži nam se i dođe ovamo preko i dođe ovo i idi na ovo ili ono. On je vidio biće kako je on želeo biti, koje krstari u vazduhu, krešti u slobodi gore u visinama iznad svih lešinara i stvari ovog sveta. Haleluja. On je želeo da bude takav jer to je bilo u njemu da bude takav. A čovjek koji je rođen od Boga, jedan sin Božji, mora imati Božiju prirodu, mora biti kao Bog, on je deo Božje reči. I ovim zadnjim danima ove neveste koja je uzeta od baš iste identične sile koja je bio on u početku, on se penje nagore kroz ove organizacije i tako dalje i dolazi do neveste. On ne može biti ništa drugo do to. Oni su morali to vidjeti, ti Jevreji, u tom danu kada su oni to vidjeli prikazano pred sobom. Kao što je prorok rekao da je on bio. On je rekao, istražujete pisma jer mislite da u njima imate večan život. Ona su ta koja svedoče o meni. Ako ja ne činim dela svoga oca, onda mi ne verujte. Ali ako ne možete verovati meni, verujte onda u dela koja sam učinio. Oni su rekli, naši oci su jeli manu u pustinji 40 godina, mi znamo na čemu stojimo. On je rekao, a svaki od njih je mrtav. To je večno odvojenje. Svaki je mrtav. Bilo ih je samo dvoje. Dvoje njih je izašlo iz 2 miliona njih, a to je jedan u milion. Zašto? U tom ubrizgavanju sperme od mužjaka u ženku, obično se samo jedno jajašce oplodi. Postoji jedno jaje, jedna klica koja je plodna. Ako ste ikad vidjeli hibridizaciju stoke, primetite, tamo ima milion jajašca, a ovdje je milion spermatozoida i kada se oni izliju da se sretnu u materici, dolazeći iz epruvete u maturicu, oni se sretnu, jedno od njih je jaje, milion jajašca i milione spermatozoida. I tamo se opodi samo jedno jajašce, samo je jedan spermatozoid plodan, oni su svi živi. Vi možete vidjeti tu malu telad kako se muvaju, tamo jedna mrljica na koju vi možete staviti parnjaka s repićem, a brat Demos, i oni slušaju večeras, oni se sećaju kad smo mi tamo išli, on me odveo dole i pokazao mi kako to funkcioniše sa tim epruvetama. I stavite dosta koliko samo možete u mužjakovu epruvetu. I tamo ih je bilo hiljade malih telade i bikova unutra, ali samo jedan od njih može živjeti. I samo jedan od njih, a postoje celo klupče njih ovdje i vi ćete primetiti da će jedan odmigoljiti napolje iz ovoga i doći će do jajašca, doći će ovamo i jajaši će doći i izdvojit će se od ostalih jajašaca ovdje preko i oni su se spojili, a ostali će umreti. No ipak oni su živi, ali oni umiru. Zato što postoji nešto, neko je učinio da ova bude plodna i odredio i ovu također. To je predodređenje, moji brate. Da, sigurno. Bog treba da odredi da li će to biti dečak ili devojčica, crvenokosa, crnokosa ili mašta drugo. To je određeno od Boga. Meni je to tajanstvenije nego devičansko začeće, ali primetit ćete da ostali umiru. Tamo je bilo 2 miliona ljudi, izašlo, pevali su, klicali su, učinili su sve moguće, govorili u drugim, ne da su govorili u jezicima, ali su klicali, dali slavu Bogu, igrali su dok su prolazili kroz more i učinili sve kao i ovi ostali. Ali je samo dvoje od njih otišlo u predodređenu zemlju, Kaleb i Joshua. Samo dvojica. To je jedan u milion. To je jedan u milion u prirodnom rođenju. Svaki od njih je imao isti blagoslov. O, vi pentekostalci. Nadam se da se nećete probuditi suviše kasno. Jedan u milion. Gledajte, trebalo bi da bude oko 500 miliona takozvanih hrišćana u svetu danas. Ako bi Isus došao, onda bi sa njim išlo samo 500 njih, ako bi ta statistika bila istinita. Zašto? Pa ima više njih koji nestaju svaki dan u ovom svetu i oni ne znaju ništa o tome. Mi smatramo, rekli su književnici, ti znaš da zašto književnici kažu da Ilija mora doći najpre? Oni su to rekli Isusu. On je rekao, Ilija je već došao, vi to niste znali, vidite? On je učinio tačno ono što je pismo reklo za njega da će činiti, tako mora i sin čovečiji da postrada. Oni ga nisu prepoznali. Ipak oni su svi bili u crkvi, svi su tvrdili da su živi, a ti si rekao da će pravi nanovorođeni hrišćanin, jedan pravi sluga Božiji, čuti tu reč Božiju i on će izaći iz svake denominacije do tog pravog plodnog tla reči. Tog plodnog tla, On će to jednostavno učiniti, ja ne znam kako će on to učiniti, Bog je to tako odredio da bude učinjeno. Vi ste u početku bili prevareni od strane vašeg prvog braka, dakle sad vi znate šta je istina. Kao što sam ja to rekao za malog orla, kada on čuje glas ženika, on ide ka njemu. Toj pomazanoj, potvrđenoj reči Božijoj za zadnje dane. Noje je bio ta potvrđena reč za njegovo vreme, da li to verujete, pa njegova poruka danas neće vredeti. Mojsije je bio potvrđena reč za njegovo doba, da li vi to verujete? To sada neće delovati. Isus je bio, Jovan je bio potvrđena reč, da li to verujete? I to nije delovalo u Isusovim danima. Sigurno ne. Ne, nikako. Zakoni i proroci su bili do Jovana, a od onda je kraljevstvo Božije. Ti apostoli, oni koji su objavili Bibliju, ovdje dolazi Luter u reformaciji, njegove reči koje njegova crkva danas ne bi delovala. Ne bi ni Veslijeva, ni Pentekostalna ne bi, to je delovalo u njihovo vreme, ali sad je drugo vreme. Ovo je vreme otvaranja sedam pečata. Znam da ovo zvuči veoma čudno, ali Bog je to potvrdio tako savršeno da nema pitanja u vezi toga. Upravo savršeno. Ja to ne rasipam ovdje u ovoj lokalnoj zajednici, ja govorim ljudima napolju po celoj naciji, vidite, činite šta god želite. Dakle, primetite pomazana reč vašeg vremena koje ste vi deo po predodređenju. Vi odmah, kao što ste znali kad ste vi to čuli, vi ste to odmah znali da ste vi jedan orao. Vi ste također shvatili da vi niste denominacijske pile od početka. Vi ste znali da je tamo nešto pogrešno. Da je tamo nešto pogrešno, to je tačno. Vi znate da ste vi bili u to uhvaćeni od početka. On, ženik, je odneo vašu sramotu i stavio je u more zaborova vodenim kupanjem reči i krvlju života. To je ono što Biblija kaže. Od vašeg prvog muža za koga ste bili venčani za svet, pomazani mladoženja, koji vas je unapred odredio, vas je oprao kroz vodeno kupanje crkve. To ne zvuči ispravno, zar ne? Vi to možda možete naći u almanahu, ali ne u Božjoj Bibliji. Vodenim kupanjem u reči i reči, vidite. Vi stojite potpuno opravdani kao da to nikada niste učinili u početku. To je moja poruka crkvi sada dok se mi budemo isključili iz prenosa samo za minut. Vi se držite, ako se vi držite na reči Božjoj i Božje reči, svaki čovjek sa svakom jotom, sa svakom titlom, čega se vi držite? Ja pokušavam da vam kažem, iščupajte se iz te ljuske i dođite ovamo u pšenicu gdje možete zreti pod suncem. Ja čujem dolazak kombajna. Vi stojite tamo potpuno opravdani kao da vi to nikad niste učinili na početku. Haleluja, govorite o danu zahvalnosti. Ja se osjećam zaista dobro. Ja sam više zbog toga zahvalan nego bilo šta drugo što ja znam. Vi ste čista, vrla, bezgrešna nevesta Sina živoga Boga. Svaki muškarac ili žena koji su rođeni od Duha Božijeg i opran u krvi Isusa Hrista i veruje svaku reč Božiju, stoji kao da nikad nije grešio od početka. Vi ste savršeni krv Isusa Hrista. Kako vi možete, ako ja trebam umreti ujutru, a neki čovjek stane na moje mjesto, ja ne mogu umreti za taj greh. Neko je stajao na mom mjestu i ta reč Isus je stao na moje mjesto, on je postao ja, jedan grešnik, da bi ja mogao postati on reč. Amen. Neka bih ja bio posvećen tome, ne crkvi, već reči. Amen. O, to duhovno jedinstvo sa Hristom u njegovoj crkvi, kada telo postaje reč, a reč postaje telo. Objavljeno, potvrđeno, baš ono što Biblija kaže da će se desiti u ovom dobu, to se dešava dan za danom. Zašto? To se upija tako brzo napolju u tim pustinjama i stvari koje se dešavaju da ih ja ne mogu čak ni pratiti. Mi smo blizu Isusovom dolasku da budemo ujedinjeni sa njegovom crkvom gdje reč postaje reč. Poziv Svetog Duha istražuje srca. Vi stojite potpuno ispravni. Vi nikada na početku niste grešili. Bog čak i ne zna. To je u moru zaborava. Vi to nikad niste učinili. Vi ste bili optuženi od optuživača, ali zaista vi ste od početka bili predodređeni da budete sin ili kćer Božija. Vi stojite tamo opravdani, oprani i vaša stara knjiga razvoda je odstranjena i mrtva je. Ne postoji čak više ni u Božijem umu. Vi ste vrla, Hristova nevesta, oprana u krvi Hristovoj. dragoceni, vrli, bezgrešan, sin Božiji, koji stoji sa čistom, nepreljubničkom, nevestom reči, koju je on oprao vodom svoje sopstvene krvi, koja je postala telo i objavilo da je on vas uzeo, što je bilo predodređeno u nedrima očevim pre početka, isto kao što i on bio. On je bio taj veliki Božji atribut zvan ljubav. Šta god da ste, vi ste Božije sluge. Šta god da Bog želi da vi učinite, gdje vam je mjesto? Bog je postavio neke u crkvi kao apostole, proroke, učitelje, pastire. On je to postavio čistom silom svog predodređenja. I vi ste bili od početka. Vaš prvi brak je anuliran. To je bilo, vi nikad to niste učinili na početku, jer postojala je samo jedna stvar koja je to mogla učiniti, a to je mogao biti Bog kako dolazi dole lično i stao na vaše mjesto u obliku Sina Božijeg Isusa Hrista i oprao vas vodenim vodom, vodenim kupanjem reči, reč, ne denominacija, reč vas je oprala. Ali ako vi nećete da stojite u vodi reči, kako ćete biti oprani? Vi ste još uvijek uprljani, kao i Eva što je bila. O, drago umirećo jagnje, tvoja dragocena krv nikad neće izgubiti silu, dok sva otkupljena Božija crkva ne bude spašena da više ne greši. Šta je greh? Greh je nevera. Nevera u šta? U reč. Nevera u Boga koji je reč. Čista, nepreljubnička. O, haleluja, koja uskoro odlazi u nebo. Amen. Stoji spremna. Mislite, vaše haljine su oprane vodom krvareće reči. Reč je postala krv. Ta reč je krvarila za vas i vi ste oprani u krvarećoj reči. Ta reč krvari. Taj Božji život u reči i reč je krvarila za vas da biste mogli biti oprani od prvljaštine tih prostitutki i biti očišćeni i posvećeni kroz vodeno kupanje reči koje čini da se vaše srce i um drže Boga i njegove reči. Dakle, kako znate da je to istina? Bog dolazi dole i potvrđuje to i dokazuje. Vi kažete, pa ja nisam to vjerovao na takav način, ni oni nisu vjerovali na Isusa na takav način, ali Bog je to dokazao. Oni to nisu vjerovali na Noev način, oni nisu vjerovali na Mojsijev način, oni su bili voljeni da prihvate Balamovu reč o tome, mi smo svi isti, zato hajde da se molimo zajedno, odvojite se, Biblija je rekla, od nevere. Haleluja. Dakle, primetite, vi niste samo to, već vi idete na svadbu u nebo i vi nosite venčani prsten predodređene nezaslužene milosti, venčani prsten milosti, bez vaših zasluga. Bog je to učinio sam. On vas je znao pre postanka sveta, tako da vam je on predao venčani prsten tamo, stavio je vaše ime u knjigu, kakav dan zahvalnosti. Haleluja! Slava Bogu! Dakle, sada u završetku ja bih trebao reći ovo. Mi svi znamo da moderna pentekostalna crkva u ovom sadašnjem stanju, sve denominacije zajedno, ja ih stavljam sve u isti snop jer one tamo i pripadaju. Vi se sjećate da će on prvo vezati u snopove beskorisni deo i spaliti ga, on uzima sve pšenične stabljike i prvo ih spaljuje, onda on dolazi i uzme svoju pšenicu i nosi je kuće. Oni su svi skupljeni u snopove metodista, baptista, pentekostalaca i svi idu ekumenski savez, tako je, oni su svi spaljeni. Vidite, mi svi znamo da moderna crkva u svom sadašnjem stanju i u ovim uslovima nije u stanju da dovrši veliki zadatak od Boga koji je predan crkvi ovog vremena. Koliko pentekostalaca može reći amen na to? Tako je. To je, mi smo jedinovici, dvojičari, trojičari, ovo, ono, nešto drugo, svađe, borbe, jedan je ovo, jedan je ono, još nešto. I svaka od njih, oni se plaše da se suoče sa rečju na testu. Oni znaju, vi im možete reći o tome i oni će reći, ja ne mogu tu ništa, ja to ne mogu vjerovati. Nije me briga šta on čini ja, vidite, to pokazuje kakvog oca i majku vi imate. Vi možete biti jednog dana državni prezviter, vi možda možete biti ovo ili ono ili nešto drugo, bolje je da budete sin Božji. Dakle, mi znamo da crkva ne može, ta pentekostalna crkva ni slučajno ne može izneti na leđima poruku zadnjeg vremena u ovom stanju. Može li? Zašto? Ona se čak ne može složiti oko jedne ili dve reči u Bibliji. Kako ćete vi to učiniti? Ona to ne može učiniti, tako da vidite da denominacije su van igre, tako je. To će biti izabrani ljudi koji su za to izabrani, vidite. Dakle, primetite, svako od nas zna da je sav taj niz denominacija, pentekostalnih i svih ostalih, da su mrtvi, To je za nanovorođenog hrišćanina poruke. Vidite, vaš prvi muž je mrtav. Vi znate da je on mrtav. Bog je učinio da umre. To je gotovo. Sav taj naučni intelekt, obrazovni, takozvani naučni put, biblijska škola i ostale stvari su nestale. Šta je to učinilo? Odvojilo. Jedinovci ovdje, trojičari tamo, dvojičari ovdje i tamo preko i ovdje dole. Takva zbrka, a zove se Pentekost. Zašto je otišao sam do jednog mladog čovjeka? On upravo sada sluša jedne mlade žene. Ona je pripadala nekoj crkvi i rekla je, ja sam rekao, oni su ih razveli. Ja sam rekao, u čemu je stvar? Rekli su, pa mi smo različite vere. Rekao sam, o, žao mi je, jeste li vi katolik? Rekla je, ne. Rekla mi je da je denominacijska crkva koja ona pripada bila pentekostalna. Ja sam rekao, a šta si ti? On je također pentekostalac, ali iz druge denominacije. O, znate li da je rimokatolička crkva počela od Pentekosta? Koliko vas zna da je to istina? Trebalo je 2000 godine da dospe do mesta gdje se ona nalazi upravo danas. Upravo više ništa ne uzima iz pisma. Ništa, zašto? Pentekostalci će za 20 godina od sada biti gori nego što su oni sada. Ako nastave da idu putem koji idu sada, sigurno vidite. Šta je to, šta je to? Pogledajte, ko su i mama i tata, neka im žene seku kosu, one mogu da rade skoro šta god da požele, dok god oni pripadaju ovoj crkvi, to je sve što je potrebno. O, nije ni čudo što se Božija osuda gomila. Bog vam je to stavio tačno pred oči, a vi ste zatvorili oči i odbili da gledate u to. Zatvorili ste vaše emocije sa osjećanja kad ste vidjeli istinsku reč Božiju, ovih 7 pečata, kako su potvrđeni i dokazani da je to tako, i posvedečeni su u nebu i preko cele nacije i svuda okolo velikim znacima i čudesima, kao što je obećao da će to učiniti. Onda ste se vi zatvorili i rekli, ja ne znam, ja tu ne mogu ništa, ja vidite, o Bože, mrtvi, a da to ne znaju. Mrtvi u svojim gresima i prestupima, o moj Bože. Mi svi znamo da crkva u tom stanju ne može završiti poslove zadnjeg vremena. Kako ona može doneti Malahiju 4 unutra? Kako se to može dogoditi? Oni čak i ne vjeruju takvu stvar. Kako mogu vjerovati i doneti unutra Luku 17.30? Kako to može dovesti do ispunjenja svih ovih drugih dijelova pisma koja su obećana za zadnja vremena? To se ne može učiniti jer oni to poriču. Kao što je bilo u Lotovim danima, tako će biti i u dolasku Sina čovječijeg. Pogledajte na stanje u kome je bila Sodoma u taj dan. Pogledajte na stanje crkve danas. Pogledajte šta se desilo Abrahamu i tom izabranom. Pogledajte šta se desilo Lotu i onima dole u Sodomi. Pogledajte Billy Grahama i Orala Robertsa i njih tamo dole među tim denominacijama. Pogledajte na izabranu Abrahamovu crkvu koja je izvučena napolje. Pogledajte kakav je to znak. Sam Isus, utelovljeni Bog koji je tamo stojao u ljudskom telu. Vi kažete to je bio anđeo. Biblija kaže da je bio Bog. Gospod Bog Elohim. Stajao je tamo u ljudskom telu pokazujući da će on tako pomazati svoju crkvu. U zadnjem vremenu to će biti Bog koji djeluje u ljudskom telu ponovo, kao što je to bilo u danima Sodome, tako će biti i u dolasku Sina čovječijeg. Ista stvar, vi to možete vidjeti upravo u pismu. Čitajte, istražujte pisma jer mislite da u njima imate veći život, a ona su ta koja svedoče ovome. Tako da mi znamo da su oni mrtvi. Bog je dopustio da to umre u svom sebičnom, naučnom, obrazovnom programu. Svi su pentekostalci uobičavali govoriti o slanju deteta u biblijsku školu. Ranije kada su brat Lao i oni kada su bili ovdje okolo, oni bi vas istirali iz crkve zbog toga. Ali ovo sad je to postala najveća stvar. Moj sin je u biblijskoj školi. A on kopa sebi grob. Tako sada vi mislite da bi oni to mogli danas izneti? Vi mislite da ja podržavam neznanje? Ja to ne činim. Ja vam govorim da postoji razlika između ovog intelektualnog doba u kome mi sad živimo, gdje je crkva začela sa naukom i sa svim tim takozvanim izmozganim stvarima i svim ostalim. Vi ne možete izmozgati Boga. Pa ti sveštenici su izrezonovali Boga tako dobro. Oni su znali kako će Mesija doći, ali on je došao na tako drugačiji način od onoga što su oni rezonovanjem zaključili. To nije bilo nauka. Kako može ovaj čovjek budući da je nezakonito dijete? Gdje je on išao u školu? Odakle potiče njegovo obrazovanje? Odakle mu to znanje? Pa ti pokušavaš da nas učiš, ti si rođen u kurvarstvu, vidite, za ime Boga. Vidite da li se ista stvar ponovo ponavlja? Da li vidite da se to ponovo ponavlja skroz u svojoj religioznoj nauci prema onome što je njihova biblijska škola rekla? Oni su to želeli na takav način, to tako mora biti ili to nije to. Bog od njih baš napravi budale svaki put. To uvijek dolazi na neki drugačiji način, tako je bilo u Noevom vremenu i Mojsovom vremenu, u vreme Hrista i u vreme Jovana i u vreme učenika, u vreme Veslija, u vreme Lutera i u vreme pentekostalaca, i tako je to opet ponovo. On ne menja svoju mustru, on uvek dolazi na isti način. To je bilo samo reformisano kroz tih 6 crkvenih doba do 7. u Otkrivenju 10, gdje je rečeno da će se u ovom času promijeniti, i ono jeste. Dakle, mi završavamo s ovim. Kako oni mogu završiti ovaj veliki zadatak? Mi znamo da su oni mrtvi. Bog je dopustio da to sve umre u njihovom naučnom dobu. Tako šta je on mogao učiniti? Otvorio je tajnu zapečaćenu sa 7 pečata toj nedenominacijskoj nevesti. Kako denominacija može prihvatiti tih 7 pečata kada je to apsolutno suprotno njima, zmijino seme i sve te druge stvari? Svih 7 tajni su u suprotnosti sa onim što su oni bili učeni, jer su oni izabrali staru školu biblijske škole, a 7 Božjih pečata kada je to bilo otvoreno na planini Bože učini da odmah umrem za ovom propovedaonicom, ako to nije istina, predskazao sam vam ovdje šta će se desiti godinu i pol dana ranije kada mi je on rekao da idemo u Arizonu, šta će se desiti tamo u pustinji. I ovdje je večeras jedan čovjek među nama koji je bio upravo tamo prisutan kada su 7 anđela došli dole, i čak časopis Life magazin je napisao članak o tome. To je bilo upravo tamo pred observatorijama i sve ostalo, a oni sada čak i ne znaju zbog čega je sve to. I sve je bilo rečeno, čak i o uništenju Kalifornije koje sada sledi i sve ove druge stvari. Kako sam im rekao, koliko će to dana trajati, kako će to biti, gdje će se ovaj veliki zemljotres desiti na Aljasi i šta će biti početak znaka vremena i šta će se sve desiti. I upravo reč po reč šta je to reklo, to nikada nije ni jednom izneverilo. Vi nikad niste vidjeli da je to izneverilo i to ne može izneveriti zato što je to reč Božija, a nebo i zemlja će proći, ali to ne može izneveriti. Bog je otvorio tih 7 pečata, ali ne u denominaciji. Ja sam uvek bio protiv toga. Već izvan denominacije, da bi on mogao uzeti nevestu, ne jednu denominacijsku nevestu, on to ne može učiniti. To je protiv njegove vlastite reči. On je otvorio tih 7 tajni tamo i to pokazuje i donosi te stvari koje su bile skrivene od postanka sveta. Mogu biti otkrivene sinovima Božijim u zadnjim danima, bili su izloženi ljudima da oni to mogu vidjeti. Tu ste sada, ovoj nedenominacijskoj nevesti. O Bože, tu su obe vaše knjige. Jedna od njih je Jagnjetova knjiga života. Vaše ime je u njoj predodređeno. Ono ne može biti izbrisano, jer vi to više ne možete izbrisati, apsolutno ne, jer je ono predodređeno da bude tamo. Ali obična knjiga života, vi možete biti izbrisani odande, makad, vidite, ako se vi ne pokajete, to je izbrisano svakako, jer vi ćete doći na sud, a nevesta čak i ne dolazi na sud, ona ide uznesenje, baš kao što sam rekao u završetku, postaje kasno, skoro je 9.30 i mi ćemo otići odavde u 9.30, ako Bog da, budimo sada zaista u poštovanju. Jednom, govoreći ovo sada, to ide preko cele nacije. U Njujorku je sada 11.25 i svima gore u Filadelfiji i svuda okolo tamo, ti dragi sveci koji sede okolo i slušaju upravo sada u crkvama svuda okolo, skroz dole po Meksiku, skroz do Kanade, svuda okolo, 4000 km po svud unutar severnoameričkog kontinenta, ljudi po svuda upravo sad slušaju, njih 1000 puta 1000 slušaju. Ovo je moja poruka vama, crkvo, vi koji ste u jedinstvu, duhovnom jedinstvu sa reči, vama koji ste mrtvi tom starom mužu, vi ste nanovo rođeni. Nemojte pokušati da ga iskopate. On je mrtav. Ako ste vi nanovo rođeni hrišćanin, to malo seme koje je u vama predodređeno, to je reč koja dolazi, reč i reč na reč, reč na reč, dok to ne uzraste do punog Hristovog rasta. Tako je. Tako da on može doći i uzeti svoju nevestu. Mi smo upravo spremni samo za jednu stvar, a to je dolazak Gospodnji. Tamo je vaše ime u knjizi života. Knjiga života je reč Božija, jer reč je Bog, a Bog je jedini koji je život. Tako da je vaše ime bilo predstavljeno u Bibliji pre nego što je Biblija postala reč. I ako ste vi tu da uradite to, neće li to potvrditi tu reč? Neće li crkva sebe potvrditi? Neće li Malahija 4 i te ostale stvari savršeno, savršeno potvrditi sebe i pokazati da je to upravo to kada je Isus došao, on je rekao, ako ja ne činim dela koja je obećano za mene da ću činiti, onda mi ne verujte. Kojoj grupi se on pridružio? On je rekao, o, vi ste od svog oca đavola i činite njegova dela. Vidite, mi smo u zadnjim danima, crkvo. To je moja poruka zahvalnosti vama. Sada pre završetka, jednom sam bio gore u Glacier National Parku. Mi smo slušali po ceo dan da su oni imali vatreni glečer koji je trebao da se sjuri uveče. Tako ljudi su bili jako zauzeti da bi ta stvar bila spremna, jer su oni trebali da izliju tu vatru te noći. Oni su uzeli tečnost i vatra se izlila kao veliki vodeni glečer. Izgledalo je skoro kao duga kada je to dolazilo iz te vatre, izlivajući se iz tog glečera. Svuda okolo kroz park, ja i žena i deca, šetali smo se okolo čitav dan. Mi smo željeli ostati da bi vidjeli tu vatrenu predstavu. Tako bilo nam je obećano da ćemo mi to vidjeti, da bismo mogli o tome pričati. Oni su rekli da će to imati u vrijeme letnje sezone i tako dalje. Ja sam rekao, pa moći ćemo to vidjeti. Rekli su, mi smo to obećali za večeras, obećali smo. Rekli su, oni su tamo gore i to sad pripremaju. Nakon svega bio sam spreman za taj događaj. To je ono što se upravo sada dešava. Sve se sprema za taj veliki događaj. Crkva je bila izvedena napolje radi njegovog imena, uzimajući svoju nevestu iz sveta, iz tih denominacija, iz celog sveta, iz te prljaštine i stvari ovog sveta. I svi događaj je bio spreman, svi su stajali napolju i rekli, sada smo, samo gledajte tamo na vrh planine, na takav način to uvek dolazi. Na takav način će to i sada doći. Na takav način je to uvek dolazilo, ne kroz neku denominaciju. Bog nikad nije koristio denominaciju. Nikada. Pojavio bi se reformator. On je imao reč gospodnju i kada je on umro, oni su od toga načinili denominaciju. To je ono što su pentekostalci i svi ostali učinili. Kada je nova stvar i sve, to je upravo način na koji sve to dolazi. Doda se neka nova reč, a onda od toga sagrade crkvu, naprave denominaciju i odvoje sebe. To mora biti na taj način. Dakle, vi ne možete pobediti prirodu. Priroda se kreće istim tokom sve vreme, stabljika, list, kićanka i tako dalje, ljuska, onda pšenica. Dakle, primetite, sve je bilo spremno, sve je bilo zapaljeno i bilo spremno i svi su stajali napolju, ja sam podigao glavu, zagrlio sam ženu i mi smo gledali, deca su tamo stajala i svi su gledali gore na taj način. Moj Bože, to je bilo baš nešto jer mi smo to očekivali, to nam je bilo obećano, amen. Reč je obećala ovo. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i strašni dan gospodnji i on će obratiti srca otaca ka sinovima i srce sinova ka ocima njihovim. I bit će u zadnjim danima da ću izliti svoga duha sa visine. I rani i pozni daš će se spojiti zajedno u zadnjim danima. I sva ta obećanja u pismu koja su nam dana. Mi gledamo gore, gledajući na istinsko nevestino probuđenje preko cele nacije ovog časa. Kako gleda gore? Crkvo, on će doći u jednom od ovih dana upravo toliko sigurno koliko je to bilo i za njegov prvi dolazak. On ponovo dolazi. Sve pripremite, odvojite se od ljuske, lezite pred sunce. Nastavite gledati gore, budite u iščekivanju. Iznenada, čuli smo nešto sa vrha planine. Glas se čuo iz jakog zvučnika, rekao je, sve je spremno. Onda je ovaj čovjek koji je stajao pored mene sa strane rekao, neka krene vatra. I tamo je to počelo da se sliva sa te planine, kao vatreni glečer sa plamenovima, jedan pravi prizor za gledanje. Brate, neka sve bude spremno za jedan od ovih dana. Vatra će pasti. Mi idemo gore. Dakle, budimo spremni za vreme dolaska vatre. Mi smo u zadnjim danima. Mi svi znamo to. I mi smo spremni za dolazak gospodnji. Prva stvar da se uradi je odvojiti se od sveg greha, odvojite se od svega što se odnosi na svet. Ne ljubite svet ili stvari ovoga sveta, neka vas niko svojim dogmama ne prevari. Vi stojite pravo sa Božijim obećanjem, sa rečju Božijom i ta reč, ako je to reč za ovo vreme, Bog će tako to potvrditi. Ako on to ne čini, onda to nije reč za ovo doba. Ta reč koja je pala na dan Pentekosta neće delovati u ovo vreme. Ne, nikako, to je bilo za Pentekost, ovo je za nevestu, za odlazak neveste kući. Mi smo primili nešto drugačije, pentekostalci su to ponovo predstavili. Mi smo u dobu neveste, isto kao što je Noeva reč ne bi delovala u Mojsijevo vreme, isto kao što Mojsijev zakon ne bi delovao u Pavlovo vreme, on je pokušao da im kaže, vi ste za to mrtvi i vi to ne možete imati. Crkvo, vi kojima ja govorim preko cele nacije, ako ste vi sebe odvojili od denominacije i sve prljavštine i stvari ovog sveta i svih tih stvari koje vas drže u veroispovestima načinjenima od ljudi i zapovestima i stvari kao što su te, vi se odvojite i gledajte gore, spremite se. Vatra će pasti u jednom od ovih dana. Bog će učiniti da on dođe, da se može videti. Hoćete li biti spremni kada on dođe? Hoćete li biti spremni da idete kada on bude došao? Tajanstveno uznesenje nadprirodne neveste. Ona će preći iz smrtnosti u besmrtnost. Biće promenjena u trenutku, u treptaju oka. Mi koji smo živi i koji smo preostali, nećemo preteći one koji su usnuli. Nedavno na dan armije bio sam tamo dole u Tucsonu, a moj mali dečak je želeo da vidi paradu. Ja sam izučavao reči, nisam imao vremena da to učinim. Imao sam puno bolesnih i poziva. Tako on je rekao, tata, oni neće da me vode. Rekao je, vodi me ti. Rekao sam, u redu, brat Simpson, mislim da je on ovdje. I njegov mali sin želeli su ići, tako da sam ih ubacio u kola i odjurio dole. Ja sam stajao tamo na ćošku i gledao. Nakon izvjesnog vremena čuo sam iz daljine kako dolazi tum, 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 lupali su bubnjevi. Ja sam stajao tamo, pomislio sam, pa ovi mališani, oni stvarno čitaju sve te armijske knjige. Njima će se to stvarno dopasti. Prvo što sam vidio da je dolazio, bio je stari tenk iz Prvog svjetskog rata. Tamo su se oni pojavili, mali stari tenkići, a sljedeće što je došlo, nakon toga bilo je, sljedeće je došlo novi tenk iz Drugog svjetskog rata, veliki Shermanov tenk sa kapicom na vrhu cevija, onda je došao sljedeći, pa sljedeći je ubrzo, nakon toga došla je majka sa zlatnom zvezdom, a nakon toga 12 veterana iz cijele Arizone koji su preostali iz Prvog svjetskog rata, 12 veterana, nakon toga došla je flota, neznani vojnik, mali beli krst, tamo je stajao mornar, marinirac i vojnik koji je stajao kao stražar, mali deo flote, a sa druge strane je bila jedna stara majka sa sedom kosom, sjedeći sa prikačenom zlatnom zvezdom na sebi, mala ljupka žena je plakala jer njen muž je bio mrtav, jedan mali dečko se okrenuo glavom sa strane, njegov tata je bio ubijen, a onda iza toga svega bio je još i još i još sve nove armije. Ja sam stajao tamo, kakav je to bio prizor za gledanje, kako tužan. Ja sam pomislio, o Bože, jednom od ovih dana ja ću posmatrati jedan drugačiji prizor. Tamo ću i ja ustati u dan uskrtuća gdje će prvi biti zadnji, gdje će zadnji biti prvi. Prvo će se pojaviti stari proroci, oni koji vode tu ceremoniju, kako idu marširajući gore u vazduhu, a mi koji smo živi, koji smo preostali, nećemo pretaći one koji su usnuli jer će se oglasiti truba Božja i mrtvi u Hristu će prvi ustati i mi ćemo zajedno sa njima ući unutra, haleluja, skroz dole, kroz doba Lutera, Veslija, Metodista, Prevezitera, pa skroz dole do zadnjeg doba koji su primili reč u svom dobu. Bog vas blagoslovio, spremite sve stvari i vatra će pasti. Pognimo naše glave samo za trenutak. Pitam se da li ima u ovom vidljivom slušateljstvu večeras, pošto sam vas ja držao do 9.30, ima li nekoga ovdje, ima li ovdje desetak vas, koliko vas je ovdje koji govore, brate Brahame, ja se stidim samog sebe i načina na koji sam živeo. Ja sam organizovao tako puno ljudskih denominacija, ja znam da ne stojim sa rečju Božijom, ja ću te samo zamoliti da se moliš za mene, brate Brahame, podignite svoje ruke, Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio, samo pogledajte svuda po balkonima i svuda okolo, Bog vas blagoslovio, ja znam, dakle nemojte se stideti, dakle nemojte, i tamo napolju, od New Yorka do Kalifornije, od Kanade do Meksika, vi ljudi koji ste se skupili u tim crkvama gdje su te male verne grupe koje veruju poruku sa celim srcem. Oni su izašli napolje, izašli su van velikih nevolja, izašli su iz tih denominacija, oni su te klice života. Da li osjećate jedan posticaj večeras kao mali orao i da ste čuli nešto malo drugačije od onog što ste već čuli ranije, ali ipak u svom srcu vi znate da je to istina. Vi koji ste ovdje, tamo negdje je pastir, vi samo držite, podignite ruke i ja ću se moliti za vas. Ove stvari nisu bile učinjene u nekom zapečku, prijatelji, upamtite, uzak je put i uska su vrata i samo nekolicina će ga naći. Nemojte ići sa tom gomilom koja se okolo gega, prijatelji, to je laudikejsko crkveno doba. Oni mogu skakati gore dole u vreme muzike, ali i mlaki. Nemojte reći da je ono bilo hladno kao led. Tu se kaže da su oni mlaki, to su ti pentekostalci. Ne znaju da su jadni, bedni, slepi. Slepi za šta? Za reč, za objavu reči. Jer to nikada ne dolazi kroz denominaciju, oni to ne mogu primiti. I vi, propovednici dole u Tucsonu večeras, ja vas ne smatram odgovornim za to, već Bog. Bio sam tamo 3 godine, rekao sam vam da neću započeti crkvu i nisam, brat Peregrine, osnovao crkvu. Ja sam bio tamo 3 godine, a niste me ni jednom pozvali za svoju propovedaonicu. Boravio sam u Tucsonu skoro 3 godine, Bog će me uzeti iz te pustinje u jednom od ovih dana. Ova poruka mora živjeti i ja sam sve od sebe dao da dođem do vas i ja znam razlog zbog kog ste vi tako postupili, hoćete li da čujete razlog zbog kog ste tako postupili, vaša denominacija će vas izbaciti i vi znate sami da sam razgovarao sa mnogima od vas u Forum restoranu i vi znate da je to istina, stidite se, izađite iz toga, izlazite odatle, brate, ako imate i malo života u vama, bit ćete kao taj mali ora u kome sam upravo govorio, vi ćete čuti reč Božju, upamtite, vi ćete ovo čuti po zadnji put u jednom od ovih dana, mi smo sada istinski blizu, zar nećete doći večeras? Dragi Bože, mi smo sada ovdje u svečanosti, ovo je dan zahvalnosti koji to zaista jeste, Gospode. Ja sam zahvalan, Gospode, da živim u ovom danu, ovo je najslavniji dan, Pavle i apostoli su čeznuli da vide ovo vreme. Veliki ljudi od davnina su čeznuli da vide ovaj dan. Proroci su čeznuli da ga vide. Oni su očekivali ovaj dan i Abraham je očekivao ovaj dan jer je on tražio grad čiji je graditelj i tvorac Bog. To se nalazi upravo iznad nas večeras. Jovan je video u duhu Božijem kako silazi s neba. Svedočio je i znao da je to bio sin Božiji. I ja mislim da on sad bira sebi nevestu. Dragi Bože, svuda preko zemlje, svuda okolo, govori njihovim srcima. Ti si jedini koji možeš promijeniti njihova srca, ako to nije bilo seme koje je bilo stavljeno od početka, oni to nikad neće vidjeti, Gospode. Oni će samo slepaće voditi slepca i oni će pasti u jamu zasigurno, jer tvoja reč kaže da oni hoće. Dakle, Oče, pošto mi vidimo po cijeloj zemlji, po cijelom svetu, u Africi, stotine i stotine kroz Južnu Afriku, Mozambik, svuda po zemlji, male grupice uzimaju ove kasete i tako će i ova kaseta ići u 20 i nešto raznoraznih nacija i oni to počinju da vide i da se pokreću, stotine i stotine njih, i neće proći još puno, Gospode, a kada zadnji član bude primljen u to telo, Hrist će doći. Gospode Bože, ja molim nevestu večeras za one koji veruju da su izvučeni i čekaju, neka oni sebe odvoje od svega na svetu. Oni moraju ležati u prisutnosti toplog sunčevog svetla Sina Božijeg, kupajući se u njegovoj reči i njegovoj ljubavi. Daruj to, dragi Bože. Neka ovi ljudi ovdje vidljivo slušateljstvo koji su podigli svoje ruke večeras, stotine njih kroz ovu veliku zajednicu, ja se molim, Bože, da nov život dođe na njih. Ja se molim za njih po svoj naciji i čak svuda po svetu gdje će se ova kaseta slušati, da i oni također prime ovu poruku zahvalnosti i da znaju po znakovima i drugim stvarima koje su bile izložene, šta oni moraju učiniti. Ja se molim za to, Oče, daruj to, blagoslovi ih, oni su tvoji. Ja znam da je to sada po običaju, Oče, da mi pozivamo ljude ka oltaru i ja se molim, dragi Bože, da u svakoj misiji svuda okolo, onda po celom svetu, da oni dođu do oltara i crni i beli i žuti i smeđi, gdje god da su oni, i bogati i siromašni i ravnodušni prosjaci, šta god da su oni, denominacionalisti, one koje su sami sebi dovoljni i koji misle da se sve vrti oko njih, o Bože, goli, bedni, jadni, slepi, a da to čak i ne znaju. Ti si rekao da će to tako biti. I to je baš tako. Ja se molim, Oče, da ti pozoveš svako seme večeras i svuda po svetu, gdje god ovo može stići, neka ovo zahvati tog malog orla koji poznaje glas svoga Gospoda. Daruj to, Gospode, ja ih predajem tebi u ime Isusa. Amen. A sada sa svojim podignutim glavama, ovdje u vidljivom slušateljstvu, hoće li neki ovdje koji čak niste ni spašeni, koji niste čak dali srce Bogu, zar ne mislite da biste trebali biti zahvalni zbog onog što je Isus učinio za vas? Mislite da ste jedan grešnik, da ste jedan stranac Bogu, ali ipak postoji nešto u vašim srcima što kuca. Kako biste znali da ste jedan od tih orlova? Vi ste bedni i bit ćete bedni dok se tome ne predate. Zašto ovo ne načinite jednim od najvećih službi zahvalnosti koju ste vi ikad imali od kako ste primili Isusa kao svog spasitelja? Hoćete li doći ovamo gore i stati pred oltar i ja ću se moliti sa vama ako ćete doći, ma koji grešnik, čovjek ili žena, dečak ili djevojčica, crkveni član ili necrkveni član. To što ste crkveni član, zbog toga ne znači da ste vi hrišćanin. Oltar je slobodan. Hoćete li doći, ma koji grešnik koji bi želeo doći da primi Gospoda Isusa Hrista, želeo bih da zaista brzo. Neki od vas denominacionalista koji biste želeli prestati jesti tu pileću hranu, prestanite govoriti da to što pripadate nečemu, da je zbog toga sve u redu s vama. Da li želite saznati što je pravo krštenje Svetim Duhom, dođite i saznajte. Oltar je slobodan, mi smo spremni, samo dođite napred sa svojih sedišta, dođite i kleknite ovdje kraj oltara, a ovaj brat koji dolazi, zahvalnost, o Bože, ja sam ti tako zahvalan, to je ceo moj život, ja sam znao da je tamo bilo nešto, Gospode, ja nikad nisam bio zadovoljan, ja sam pokušavao, ja sam mislio da ću sljedeće godine uspjeti, sljedeće nedelje ću uspjeti, sljedeći put kada čujem oltarski poziv, ja hoću jednom, ja sam to predavao i predavao, ali Gospode, ja znam da sa mnom nešto nije u redu, uvijek sam vjerovao da ima nešto što je drugačije i sada, Gospode, večeras ja sam zahvalan za lek koji je bio dan od Sina Božijeg, da su moji gresi, u stvari da je moja nevera sprana s mene. Ja dolazim večeras i klečim da prihvatim blagoslov te velike službe zahvalnosti koju je Isus Hrist učinio za mene kad je on umro za mene na Golgoti. Hoćete li doći? Ovdje su ljudi koji kleče ovdje kraj oltare. Zašto ne ustanete i ne dođete? Vi ste željeli da to učinite, vi ste to pokušavali. Samo mislite da našeg brata Lau Palmera, naš dragi brat, kako sam razumeo, on je sedeo u dvorištu, posmatrao je svoju malu devojčicu kako se igra kriketa tamo napolje ili nešto slično, on se trgao u stolici i bio je mrtav pre nego li je mogao napraviti jedan pokret. Vi ne znate kada će doći vaše vrijeme da odete odavde, vi jednostavno ne znate vrijeme svog odlaska. To može možda biti večera za vas, čak zašto onda ne dođete sada i rešite to sada? Hajde ljudi! Zar ne osjećate da vas nešto vuče? Ja znam da ima mnogih od vas ovdje koji biste trebali biti. biti na oltaru. Ovi 6 ili 7 ljudi koji su ovdje nisu svi oni koji bi trebali biti ovdje. Dakle, ako mi vjerujete i vidjeli ste ovdje na Bini kako se stvari dešavaju, mi mi onda vjerujte sada. Jednog dana moj glas će biti utišan i vi ga više nećete čuti. Možda biste poželjeli da dođete. Vi kažete, ali brate Brahame, ja sam bio crkveni član, to nema nikakve veze šta ste vi bili. Tako je bio i Nikodem, jedan crkveni član, tako su i Jovan, Petar, Jakov i Pavle i svi ostali su bili crkveni članovi. Pavle je bio crkveni član dok se nešto nije desilo jedne noći ili jednog dana i on je došao. On je onda bio promijenjeni crkveni član u Sina Božijeg. Zar nećete doći? O, on je bio učen, on je bio pametan, on je znao da je bio obučen od jednog od najboljih učitelja koji je postojao, Gamalileja, jedan od najboljih učitelja koji je postojao u zemlji, ali on je znao da mu je bilo nešto potrebno. Zar nećete doći? Još jednom vas pitam, svejedno da li ovdje ili po naciji, ja vas pitam, šta god da ste vi ili u koju zajednicu vi pripadate u času ove velike poruke zahvalnosti, upamtite da su me ovdje snimili i ne samo ovdje već i u nebu. Vi znate da je to tačno naučno dokazano, da je snimljen svaki korak koji načinite. Oni su to dokazali i sjetite se da je televizija to dokazala. Ta televizija ne proizvodi sliku. Vi ste ta slika, to samo prenosi ono što vi činite u jedan kanal. Vi ste svakako tamo, vidite, kada pomerite svoj prst, ta slika ide po celom svetu. Svaki put kada vi obučete nešto, vaš izgled ide po celom svetu, to se snima. Svaka misao koja prolazi kroz vaš um je snimljena. Jednog dana snimate će prestati da snimaju, to će onda biti stavljeno u album i onda na sudu to će se vratiti. Tamo ćete vi stajati sa ošišanom kosom, tvrdeći da ste hrišćanka, tamo ćete vi stajati sa mislima u svom umu protiv reči i to se nalazi tačno u vašem umu. Vi to ne možete sakriti. Sjetite se televizije, čak i nauka zna da je to istina. Vi stojite upravo sada znajući da ste trebali biti ovdje. Sjetite se da je ovo snimljeno za dan suda i da će iste misli koje sada imate onda ponovo prolaziti kroz vaš um. To će biti tačno na snimku, ceo svet će to vidjeti kada se to bude pustilo. Zašto svet ne? Gledat će vas u dan suda svi anđeli koji su tamo. Ako se vi mene stidite ovdje, slike koje su o vama načinjene sada u dan suda, ja ću se stiditi vas. Jer ja sam pomazao svoju reč, poslao vam to, a vi to niste htjeli vjerovati. Vi ste se sakrili iza nečega. O, ovo mi zvuči dovoljno dobro, ja sam to učinio, ja sam igrao u duhu, govorio sam u jezicima, to su činili i pagani. Ja sam klicao od radosti. Tako su i pagani. Kako vi onda možete vratiti se na reč? Zašto ne? Zašto ne dođeš njemu sad?
But you're one of the members of his body. Why? Oh, little eagle, come on. Lord, I'm thankful. I'm very thankful. Thanksgiving to you, Lord.
Gospode, ja sam zahvalan. Ja sam veoma zahvalan. Zahvalan tebi, Gospode. Ne za prirodnu hranu, iako i za to već, Gospode, zadnje vrijeme je ovdje, ja sam zahvalan za ovu duhovnu hranu, Gospode, duhovnu hranu 7 pečata koji su obećani da će biti otvoreni. Ti kažeš da će biti nešto drugačije, ne, ne, vi ne možete dodati niti jednu reč, niti oduzeti, to je već tamo, to je tamo sakriveno, to je zapečaćeno. Koliko vas to razume, neka kaže amen. Vidite, vi kažete, pa to je tajna koja će biti otkrivena, ne, ne, to je već zapisano, vi o tome ne možete dodati niti jednu reč, niti od toga oduzeti. Vidite, to je već tamo unutra, to samo mora biti otkriveno u zadnjim danima. Zar nećete doći? Dođite sada, prijatelji. Ako vi to ne možete razumjeti, dođite i kleknite ovdje i pričajte ovdje sa njime. Ako ja to ne mogu vama razjasniti, on će, jer on rješava sve sumnje.
Why not? to him now. Remember, there's a recording making of this, not only on this tape, but God's great record.
Upamtite, ovo se sve snima. Ne samo na ovu kasetu, već i na veliku Božiju kameru. Svaki od vas, svaki pokret kada pognete svoju glavu, pognete svoje srce, koje misli prođu kroz vaš um, setite se, to upravo sada se snima u slavi, snimak će se pustiti na dan suda. Šta je vaša odluka? O, kako ćete vi želeti da se to promeni u tom danu? Ja ću jednostavno još da čekam, jer mnogo, mnogo je onih oko oltara sada. Vidite, možda jedan od njih, ako ovo budem samo malo još produžio, možda će još jedan izaći, možda negdje u Njujorku, to možda negdje u Filadelfiji, tamo u Kaliforniji, u Arizoni, možda tamo neko još dolazi, pastore, ili gdje god da jeste, nemojte sada završiti sa oltarskim pozivom, možda više nećemo dočekati još jedan dan zahvalnosti, ovo bi mogao biti zadnji, i da se to snima večeras po zadnji put, traka će se istrošiti u jednom od ovih dana. Snimanje će prestati i sve će biti u Božjem albumu, vidite, onda će se to ponovo pustiti u vašim mislima koje vi imate sada. Nemojte reći da niste bolje znali, jer jeste. Nijedan čovjek ne može meni doći sem ako ga otac ne dovede, i svi koje mi je otac dao će doći. Verujem da ja sedim tamo negdje napolju i da imam loše misli, ja bih sigurno došao ovamo što pre bih mogao. Zašto ne? O, zašto? Jeste li gotovi? Vi sigurno sada ne žalostite njegov duh. Držimo onda i dalje svoje glave pognute. Jeste li sigurni da niste ožalostili njegov duh? Jeste li sigurni da ste učinili ono što vam je on rekao da učinite? Jeste li sigurni? Upamtite, vi možda nikad nećete imati drugu šansu. Snimanje može biti završeno večeras. Ovo može biti sve od toga. Ovo može biti zadnji snimak za vas. Jeste li sigurni da ste sad spremni? Ako je tako, ja onda to ostavljam u vašim rukama u ime Isusa Hrista. Sada dok hor nežno peva, ja ću se moliti za ove koji su ovdje dole. Ja sam jedan jako čudan hrišćanin. Ja vjerujem da Bog mora da spašava. Ja vjerujem da Bog mora da seje reč. Ja, Gospod, kaže Biblija u Isaiji, ja, Gospod, to sam posejao, ja ću to zalivati danju i noću, da ništa ne bude iščupano iz moje ruke. Pre nego što bi nekog zamolio da dođe do oltara od ovih ljudi, ja upravo želim sam da se molim za njih. Pognimo sad glave. Dragi Isuse, ja sam samo citirao tvoju reč koju je rekao tvoj prorok, i ja znam da su reči proroka istina. I ti si rekao, ja, Gospod, sam to posadio. Pa sigurno, ti si to stavio u Jagitovu knjigu života pre postanka sveta. Ja, Gospod, sam to posijao i ja ću to zalivati danju i noću, da niko to ne iščupa iz moje ruke. Ovi su verovatno, Gospode, čuli mnoge oltarske pozive, ali ti još uvijek to zalivaš, Gospode. Ovdje su oni večeras. Neka se oni oslobode večeras, Oče. Od svih stvari ovoga sveta, od svih greha i nevolja koje su u njihovim srcima, i neka duševno zdravo i u poštovanju u svojim srcima, nek se okrenu ka tvojoj reči upravo sada i neka kažu, Gospode Isuse, u svom srcu, ja sam uvijek vjerovao da ima tamo nešto za mene što ja još nikad do sad nisam primio. Iako sam ja pokušavao, kao u tom primjeru koji je bio dat večeras u hodanju sa kvočkom, ali tamo je bilo nešto što mi je delovalo čudno. To mi baš jednostavno nije zvučalo ispravno. I večeras ja osjećam da dolazim bliže u naručje živoga Boga. Ja ovamo dolazim u takvom jednom poštovanju, u svesnosti svoga uma. Ja to rešavam sve pred ovim oltarom. Ja želim spasenje, Gospode, tako mnogo. Ja sam tako gladan. Ja želim tebe, Gospode, da me večeras držiš u svom naručju, ne kroz bilo koji osjećaj, već kroz duha ljubavi. Uzmi me u svoje naručje, dragi Bože. Ja sam tvoje dete. Ja osjećam da sam ja taj orao o kome su oni govorili. Uhvati me, Gospode, jer ja sad skačem. Ja sam ustao sa svog sedišta i ovdje sam kleknuo. Uhvati me, Gospode, ja skačem. Nosi me na svojim krilima, Gospode, što dalje od svih ovih stvari ovog sveta. Dopusti mi da odletim što dalje od prljavštine ovog sveta, od mojih zlih navika, od svih mojih denominacijskih tradicija. Dopusti mi da dođem samo tebi, dragi Bože, da tvoj sveti duh može u mene izliti oproštenje za sve moje sumnje. Mogu li večeras postati tvoje dete na novorođeno i biti kao jedno novo stvorenje? Uhvati me, odnesi me što dalje od kokodakanja te kočke, odnesi me skroz do orlovskog gnezda gdje ću ja da se hranim rečju Božijom dok ne budem u stanju da letim. Daruj to, dragi Bože, uzmi ih, oni su tvoji. Ovo je moja molitva sa ozbiljnošću dok se molim nad ljudima koji umiru. Daruj to, Oče. Ja se molim u ime njih. Ja to tražim za Božiju slavu, sada sa pognutim glavama. Pitam se oko oltara sada o vama koji tamo klečite. Mnogi od vas ste tvrdili da ste hrišćani, ali ste osjećali da je uvijek bilo negdje nešto što niste imali. Možda ste učinili sve religiozne stvari, možda ste klicali, vi ste činili sve stvari, vi ste možda plesali u duhu, možda ste govorili u jezicima i niko ništa loše ne može reći protiv toga. To je istina, to je sve dobro, ali vidite li, to su darovi duha bez duha. Da je duh bio tamo, to vas osjećanje ne bi osuđivalo na taj način. Da li ste vi zaista ozbiljni ovdje na oltaru i vjerujete da je upravo sada dok ste ovdje, da je to djelo vašeg oslobođenja, ne neki osjećaj, već originalna, nepreljubotvorna vera da će vas Bog primiti i hraniti vas svojom rečju dok ne budete i vi sami orlovi i budete mogli da letite. Ako vi jeste i vi želite da Bog to učini, podignite svoje ruke, vi koji ste okolo oltara, Bog vas blagoslovio, svaki koji je podigao ruku. Sada zaista tiho želeo bih upitati posvećene ljude i žene koji zaista poznaju Boga. Većina njih, to je veoma čudno, izgleda da je to tako, na moj oltarski poziv izašli su uglavnom muškarci. Vi znate da su to obično žene, ali sada su ovdje svi muškarci. Mislim da je to samo jedna žena izašla za oltar večeras ili možda dve. Obično su to stalno žene, ali nekako pretpostavljam da žene misle da ja govorim protiv njih. Sestre, ja to ne činim, mislim da je neko rekao njih tri. One, vidite, ja ne mogu vidjeti skroz preko oltara u redu. Neke od vas posvećenih hrišćanana, dođite ovamo i stanite sa mnom i molite se za trenutak sa mnom na oltaru ili gdje god da ste, na bini, neko ko zna i ko poznaje Boga, koji će znati kako ovdje da stoji unaprijed nekoliko minuta u molitvi sa njima, a onda ćemo mi raspustiti slušateljstvo. Neka svako bude sada u pravom poštovanju. Nemojte ići, samo dođite ovamo i stanite okolo. Neki od vas ljudi koji zaista vjerujete da je ovo istina, da mi ulazimo u drugo doba, mi ulazimo u doba uznesenja. Vi to znate, crkva ne može ići u ovom stanju i ona ne može biti više bolja. To će biti još gore. Koliko vas to zna, neka kaže amen. To će biti još gore i ona ne može ići na ovaj način. Vidite, to mora da je nešto i to se upravo sada pokreće, prijatelji. To se kreće, to kretanje je za nevjestu u toku, to je istina. To je tako, govori Gospod. Dođite sada gore, posvećeni hrišćani, da vidite da ovi koji dolaze u ozbiljnosti za koje vi želite da se molite sa njima zajedno kao sa svojom braćom i sestrama, dođite oko oltara. Stanite ovdje okolo samo za trenutak radi molitve. Želi li još neko da dođe? Stanite ovdje okolo, samo kleknite pored njih, samo idite gdje vi ljudi oko tih muškaraca, a vi žene, prijatno, ponizno, molite se za njih. Dragi Bože, pomozi. Ja predajem sve, ja predajem moju denominaciju, ja predajem moj prvi brak, ja predajem svog prvog muža, ja predajem sve, Gospode. Možete li predati svoje ideje? Možete li predati svoje vlastite ideje Božjoj reči? svi koji veruju, vi ustanite i pevajte sada zajedno. Da li sve predajete? Pevajte sada. Dakle, vi koji ste okolo, ja predajem sve, predajem denominacije, ja predajem crkvu, ja predajem sebe, ja predajem svoje ideje, sve Isusu, mom spasu, ja predajem sve. Koji ste ovdje sad na oltaru, vi koji ste ovdje oko oltara, koji se molite, crkva se moli za vas je bilo moljeno, dakle, postoji samo jedan način na koji možete biti spašeni, po veri vi ste spašeni, a to je po milosti. Milost Božja vam je govorila i dovela vas je do oltara, vi tražite Božje blagoslove, vi tražite njegovu reč, vi tražite njegov sveti duh, vi tražite Božju naklonost. Ako jeste i možete se pouzdati cijelim svojim srcem, predati to, dakle nemojte tražiti nikakvu emociju, tražite istinu. Istinu koja je iz vašeg srca po veri. Gospode, ja sam spreman da učinim sve što tvoja reč zapoveda meni da učinim. Ja predajem sebe sa svim što je u meni. Ako vi to verujete sa cijelim svojim srcem, ja želim da vi ustanete, da se okrenete prema ovoj crkvi slušateljstvu i da podignete svoje ruke i mi ćemo to pevati zajedno s vama. Ja predajem sve što je u meni, Bože, po mom najboljem znanju, sve što ja jesam, ja predajem. Popnite se na ovu binu ovamo, vi koji ste kraj oltare, popnite se upravo ovamo na binu, braće, upravo ovdje gore, svi vi koji ste braće i sestre. Pogledajte ovamo crkvo. Predanje. Da, to je istina. Da li ste predali svaki delić njemu u njegove reči? Jedna sestra ovdje iz jedne denominacije je rekla, ja sam pripadala denominaciji, mi je ne moramo prozvati imenom, ona je tamo zaposlena, ali rekla je, brate Brahame, želim da izađem napolje sa istinom. Želim nešto dublje toga, vidite, dopustite mi da citiram njegove reči, blago gladnima i žednima pravde će se nasititi. Dakle, vi ovdje na bini koji upravo dolazite, ako ste spremni da predate sve što vi jeste, sve da biste se pokorili reči Božjoj, mi smo vam rekli ove nedelje šta da činite. Dakle, ako ste spremni da se njemu predate upravo sada, samo podignite ovako ruke prema slušateljstvu. Sada, vi ste ovdje na bini, hajde da pevamo sada zajedno. Ja predajem sve, svi zajedno u redu. Da li zaista to mislite? Recite amen. Recite amen. Još jednom recite. Gospode, ispitaj me. Iskušaj me. I daj mi priliku. Ovo je sve što ja večeras mogu učiniti, a to je da sebe dam vama. Ti znaš glad mog srca. Ti znaš moju želju. Tvoje obećanje je bilo da ćeš ispuniti tu želju. Dakle, ja sada to očekujem. Ja se predajem tebi. Svi zajedno.